From Washington, this is VOA News. I'm Bob Doty reporting. Researchers say an experimental Ebola vaccine has shown to be highly effective at preventing the deadly disease. The World Health Organization said Friday that the vaccine has so far been 100% effective in trials conducted in Guinea. The British medical journal Lancet has published preliminary results and analysis. The new vaccine may be the silver bullet against Ebola, according to the foreign minister of Norway, one of several countries involved in the trials. The Ebola outbreak that swept through West Africa last year has killed more than 11,000 people. China has won the bid to host the 2022 Winter Olympics in its capital of Beijing, making it the first city to host both the Summer and Winter Games. The decision comes despite vocal concerns from international rights groups and activists who say awarding Beijing is the wrong decision given its rights record. VOA's Bill Ide reports.
The vote to decide which of the two remaining cities bidding for the Games would win, Kazakhstan's Almaty and China's Beijing, was a close one, with 44 voting in favor of Beijing to 40 for Almaty. IOC President Thomas Bach announced the decision.
The International Olympic Committee has the honor to announce the host city of the Olympic Winter Games 2022. Beijing.
Chinese officials and members of the bidding team who were at the IOC vote in Kuala Lumpur, Malaysia, leapt up from their seats and hugged one another after hearing the decision. Bill Ide, VOA News, Beijing.
This is VOA News. The new Taliban leader, Mullah Akhtar Mansour, is said to be in his early 50s and hails from Afghanistan's southern Kandahar province, the birthplace of the Islamist group. Mansour participated in the U.S.-backed Afghan insurgency, widely known as Afghan Jihad, against the Soviet invasion of Afghanistan between 1979 and 1989. Later, he participated in the Islamist armed struggle against the communist regime of Dr. Najibullah that was installed in Kabul after Moscow's military departure, 1989. Israeli police say an 18-month-old Palestinian child was killed and several other people injured in a house fire suspected to have been set by Jewish extremists in the West Bank. Authorities say the assailants started the fire early Friday in the village of Duma and scrawled Hebrew graffiti on a wall before fleeing. Israeli troops are looking for the suspects. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu condemned the attack. Australian investigators say they are increasingly confident that a piece of plane debris found washed up on Reunion Island is a piece of the missing Malaysia Airlines flight MH370 that disappeared in March 2014 with 239 people on board. Martin Dolan, chief commissioner of the Australian Transport Safety Bureau, told reporters Friday that authorities hope to confirm the origin of the piece in the coming hours. Malaysia's aviation chief spoke about the significance of the discovery before heading to France to join the probe.
This is the most credible lead that we have to date.
The wing component, called a flaperon, was found Wednesday on a beach on Reunion Island, which is east of Madagascar.
The fact that wreckage is on the Reunion Islands or in that Madagascar area is consistent with some of the modelling we've done in relation to current movements and our predictions as to where wreckage from 370 could make landfall if any of it was moving with the currents.
Warren Truss, Australia's Deputy Prime Minister. He says Australia will continue to search for the missing Malaysian jet in the identified area. He says a confirmation the wreckage is from 370 confirms it's in the Indian Ocean, but it doesn't pinpoint its exact location. Reports from the town of Mogoduguri in northeastern Nigeria say at least five people are dead after a suicide bomber struck in Gamboru Market on Friday. Witnesses to Friday's bombing say a number of people were injured as well. And the whistleblower WikiLeaks has published documents that it says the United States spied on Japanese officials and companies. WikiLeaks on Friday published a list of 35 companies, government ministries, and individuals that identified as targets of surveillance by the U.S. National Security Agency. I'm Bob Doty.
That's the latest world news from VOA.
Coming up on The Voice of America, English teaching and learning English. We begin with the English teaching programs, New Dynamic English, and Functioning in Business. At half past the hour Universal Time, you will hear the Learning English program As It Is and other shows to help improve your understanding of English. Thank you for listening to VOA.
Hi, I'm Max.
Hello, my name is Kathy. Welcome to New Dynamic English.
New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is, I May Take the Train.
Hi, Max.
Hi, Kathy.
Today's guest is John Orwell. He's a friend of yours, isn't he, Max?
Yes, he is. He's one of my best friends. He's a well-known writer and a very interesting person.
Well, I can't wait to meet him.
Interview.
Our guest today is John Orwell. John is a well-known writer. Welcome to our show.
I'm pleased to be here.
John, what are you working on now?
Well, I'm working on a new story that will appear on television next year.
Wonderful. John, you live in England, don't you?
That's right. I live in Brighton. It's about an hour south of London by train. I'm here in Washington on vacation.
Were you born in England?
No, I wasn't. I was born in the United States. I'm an American citizen.
Do you think you'll ever move back to the U.S.?
I don't know. I like living in England. But I may move back to the U.S. sometime, or maybe I'll move to another country. There are many possibilities.
Our guest is John Orwell. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
John lives in England. He was born in the U.S. John lives in England, but he was born in the U.S. John likes living in England. He may move back to the U.S. sometime. John likes living in England, but he may move back to the U.S.
Interview.
Our guest today is John Orwell. Where will you go after you leave Washington?
I'm going to visit some friends in San Francisco.
Will you fly?
I'm not sure what I'll do. In fact, if I have time, I may take the train.
That sounds interesting.
Yes, if I take the train, I'll be able to see the countryside. And on the train, you can meet some interesting people.
Our guest is John Orwell. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
Where will John go after he leaves Washington? He'll go to San Francisco. Will he fly to San Francisco? He's not sure what he'll do. He may fly, or he may take the train. If he flies, will he be able to see the countryside? No, he won't. If he flies, he won't be able to see the countryside. If he takes the train, he can meet interesting people, can't he? Yes, he can. On the train, you can meet interesting people.
Interview.
Our guest today is John Orwell. How long will you stay in San Francisco?
I'll probably stay there for about a week.
And then what?
And then I'll fly back to England. I'll try to get a non-stop flight.
That's a long flight, isn't it?
Yes. It takes 10 hours to fly from San Francisco to London. If I leave on a Saturday afternoon, I'll arrive in London on Sunday morning.
So I'm sure you'll be tired.
I'm sure I will. There's an 8-hour time difference between San Francisco and London.
John, thank you so much for being our guest.
Thank you, Kathy. I've really enjoyed being here.
Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer.
How long will John stay in San Francisco? He'll probably stay there for about a week. What will he do then? He'll fly back to England. If he leaves San Francisco on a Saturday afternoon, when will he arrive in London? If he leaves on Saturday afternoon, he'll arrive on Sunday morning.
Daily Dialogue. Saying Goodbye, Part 3. Listen to the conversation.
I'm sorry I have to leave, Sandra.
I'm sorry too, Bill. I'll miss you.
I'll write to you every day.
I can't wait to read your letters.
And I'll call you every night.
It will be so good to hear your voice.
Will you think about me?
Of course I will.
Oh, there's my plane. Goodbye, darling.
I won't forget you.
I hope not. I'll be back next Wednesday.
Listen and repeat.
Oh, there's my plane. Goodbye, darling.
I won't forget you.
I hope not. I'll be back next Wednesday.
Question of the week.
Once again, it's time for Question of the Week. This week's questions are about Americans. The question is, who will have the longest life? Question number one. In the United States, who do you think will have the longest life? Married men? Married women? Single men? Or single women? Who will have the longest life? Question number 2. Who will have a longer life? Americans with pets? You know, cats and dogs. Or Americans without pets? Who will have a longer life? We'll have the answers on our next show.
A question for you.
Do you prefer to travel by train or by airplane? And why? Okay.
Well, our time is up. So until next time, this is Kathy.
And this is Max.
Good luck in your English studies.
Goodbye. Bye.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
Okay, and we're off the air.
Well, folks, I've got to run.
Where are you going, Max?
Well, I've got to go to the dentist.
Do you have a toothache, Max?
Oh, no. I'm just going for a checkup. But I'm taking my son, too. And he hates going to the dentist.
When I was a child, I was afraid of the dentist. So after my dentist appointments, my mother always bought me some ice cream.
Ice cream? That's not very good for your teeth.
Oh, I know. But I liked ice cream, so it made me feel better.
My son likes ice cream, too. Maybe I'll buy him some ice cream after our appointment.
Good idea.
Hi, Max, Kathy. Time for my show.
Now, English teaching continues on VOA.
Quiet, please, everyone. Ready for functioning in business.
Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business.
Functioning in Business is an intermediate-level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is Negotiations, Part 6. Discussion.
I'm here with Gary Engleton. Today, we will listen to the entire conversation between Mr. Blake and Mr. Gomez,
where they go over some final details.
Yes, they discuss, let's see, training, the service manual.
And Mr. Gomez asks for some information about the performance record of the robots in Asia.
Yes, he wants reports from Korean companies that have used Mr. Blake's robots.
All in all, Mr. Gomez seemed satisfied.
Yes, he did. Let's listen again to the conversation, and we'll talk about it afterwards.
Okay.
Dialogue.
So, Mr. Blake, when we first put these machines in operation, can you send over a group of advisors, technical advisors who speak English and can train our engineers and workmen?
Certainly, Mr. Gomez. In fact, we have some engineers in a language training program now. They could come over within a few months and be available any time you need them.
Great, great. That sounds good. Another one of our major concerns is the service manual. We're quite concerned about getting a service manual in English. It has to be easy to read and very clear and useful for our engineers.
Yes, again, as I told you, we are preparing a translation of the Chinese manual we have now. And we expect that to be ready in a short time.
By a short time? Could you give me an estimate?
I'd like to say 2 weeks, but I'd have to get back to you. but probably about 2 or 3 weeks.
Oh, that sounds quite reasonable. As you know, we have until January 1st to actually install these machines and get them operating. So we're under no deadline pressure here.
Okay, well, that gives us a fair amount of time to work with.
Plenty of time. That sounds good, Mr. Blake. Another concern is your performance record in Asia with these machines.
Why don't I send you some reports on our performance? On the performance of the robots in some Korean companies who are also our clients. And I'm sure you'll be quite pleased with what you see.
Okay, great. Could you get those off to me within a few weeks?
Sure. That shouldn't be a problem. In fact, as soon as I get back to Beijing, I'll see to it.
Excellent. Thank you very much.
Is there anything else?
Well, no. That covers all the major points.
Okay, fine.
Sounds good.
Discussion.
By the end of the conversation, Mr. Gomez seems very happy.
Yes, Mr. Blake also seems very pleased with the way things have gone. They appear to have established a basis for a good working relationship. So, this is an example of a successful negotiation.
It looks like that to me.
What do you think? Listen and answer. Do you think Mr. Gomez's company will buy Mr. Blake's robots?
Mr. Gomez seems very satisfied with Mr. Blake's answers, but it is Mr. Chapman who will make the final decision.
Yes, and Federal Motors will want to review the performance reports from China before they sign a contract to buy the robots.
Do you think Mr. Blake is a good negotiator?
I think so. He seems to be a good listener.
I agree. He has prepared himself for this meeting, and he is able to respond to all of Mr. Gomez's concerns.
Culture tips.
Welcome once again to Culture Tips with Gary Engleton. Today, Gary will summarize some important tips about negotiations. Gary?
Yes. First of all, you have to remember that you are building a long-term relationship. You should make sure that your agreement is fair to both sides. To do this, you really need to know what the other side wants and needs. You need to understand what they are asking for and why. And it's very important to understand a proposal before reacting to it. You should always paraphrase ideas to check your understanding. Finally, always ask where the numbers come from and check them.
Gary, thanks for all of the great suggestions. They will certainly be helpful to our listeners when they use English in a negotiation.
True or false?
A good negotiation results in an agreement that is fair to both sides. True. Negotiation can lead to a win-win situation. Understanding what the other side wants is much more important than understanding why they want it. False. It's important to understand both what they want and why they want it.
Business dialogue.
Let's listen to today's business dialogue. John Jacobs is a manager for JobNet, a company that provides temporary employees. Jane Harder needs computer programmers for her company.
So, you need 5 experienced programmers by the 10th of next month?
Yes. As I said, we are going to use a new computer system in our warehouse.
Well, that won't be a problem. I can promise 3 programmers by the first of the month. And I can guarantee the other 2 by your deadline.
But will they be experienced? We need experienced programmers.
They will have at least 1 year's experience with the computer software.
You're sure of that?
I'll see to it personally.
And how much will this cost us?
It'll be $2,000 per week for each programmer.
That's pretty expensive. Why so much?
Well, experienced computer programmers are expensive. They can easily get very high salaries anywhere they work. If we want them to stay with us, we have to pay them well. In addition, our company has to make some money. We're providing a service.
Okay, that sounds reasonable.
Focus on functions. Promising and reassuring. Listen and repeat.
That won't be a problem. I can promise 3 by the first of the month. I can guarantee the other 2 by your deadline. You're sure of that? I'll see to it personally.
Gary's Tips.
Now it's time for Gary's Tips with Gary Engleton.
Hello, Elizabeth. Today's business dialogue contains examples of some language functions that are used in negotiations. The dialogue begins with John confirming what Jane needs, using the expression, "so." Jane also confirms her needs using the useful expression, "as I said."
So, you need 5 experienced programmers by the 10th of next month?
Yes. As I said, we are going to use a new computer system in our warehouse.
John then reassures her that he can meet her needs. Notice his use of the key words promise and guarantee.
Well, that won't be a problem. I can promise 3 programmers by the first of the month. And I can guarantee the other 2 by your deadline.
Jane also asks information questions, how much and why, to come to a better understanding of John's position.
And how much will this cost us?
It'll be $2,000 per week for each programmer.
That's pretty expensive. Why so much?
Well, experienced computer programmers are expensive. In addition, our company has to make some money. We're providing a service.
Business discussions and negotiations will always require a variety of language functions. Thanks for joining us today.
Thanks, Gary. Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello again, and welcome back to the program or podcast that helps you learn and improve your American English skills. We come to you every day from Washington on the Voice of America. Here's how it works. First, listen to the program and then download it and save it to a computer. That way you can go back and listen over and over again. You know that we always speak slowly, and we use words that are easy to understand. That is why these English lessons are so popular around the world. Today, we can practice English with two stories about science. The first is about rainwater use in Sri Lanka. Then, some agricultural news from the United States. That also has rainwater as a part of the story. Let's get ready to listen and learn with VOA. Here is part one. Sri Lanka plans to store and use 1 billion cubic meters of rainwater each year to support irrigation and power generation. The rainwater would go into the sea if it is not used. Sri Lanka is building the new water management system in its dry zone. The area covers the northern and eastern parts of the country. It is home to about one-third of Sri Lanka's 20 million people. But the land is mainly used for agriculture. Jonathan Evans has more on the story.
Climate change has severely hurt the area in the past 10 years. The region is also suffering a severe water crisis. Experts say the project could use enough water to fill two of the country's largest reservoirs, Victoria and Rondonagala. The government and donors are paying for the $675 million project. Work begins this month and should be completed by December 2024. The plan is one of the nation's largest water-related projects in the past years. It includes the construction of two new reservoirs and 260 kilometers of new canals linking existing reservoirs. The aim is to help the dry zone better control its water supply for power generation and farming. S. Shanmuga Sivanathan is a top official with the Department of Irrigation. He said that rain patterns have been changing and the dry zone is getting less water now. He said Sri Lanka needs to make the most of the water usage. The country's rainfall is 2,000 millimeters per year. Less than half falls in the dry zone. Most of the farming there depends on irrigation. Small water tanks hold water from the region's large reservoirs. Mr. Shanmuga Sivanathan said the dry zone faces the extremes of floods and drought as the rain patterns have changed. But he said there is no system in place to capture floodwaters, so drought can happen even in years of floods. A water infrastructure project for the dry zone has been in Sri Lankan plans since the 1970s. The Mahaweli Development Program included such ideas for the country's central hills and some of the north. The idea was to use the waters of the Mahaweli River, the longest in the country, to increase power generation capacity by about 260 megawatts. It was also designed to provide irrigation water to an additional 131,500 hectares of land. But civil war delayed the project for 25 years until 2009. Sri Lankan and Asian Development Bank officials
said the new water management project is based on the Mahawili plans. The ADB is providing $453 million in funding. The international lender also estimates that 70% of the dry zone's population depends on agriculture. The average yearly earnings of the people there is 10% lower than in other parts of the country. Lance Gore is a water resources expert with the ADB in the Philippine capital, Manila. He said the organization hopes that the new project will help end poverty in the area. The water expert said more water will increase the earning level of people dependent on agriculture. It also aims to supply safe drinking water to 350,000 people. I'm Jonathan Evans.
You are listening to VOA, the Voice of America, and we are coming to you from Washington. If you like fresh fruits and vegetables, you would think the best time to pick them would be whenever they are ripe, right? Not necessarily, say some American agriculture experts, as Marcia James reports.
American researchers say farmers should wait one day after rainstorm or watering their fields to harvest fresh fruits and vegetables. They say gathering the crops at least 24 hours after rainfall increases food safety. They say it also may be enough to protect those eating from fresh produce from food-borne illnesses. Listeria is a food-borne bacteria. It grows best in wet conditions. Poisoning with Listeria monocytogenes can cause muscle pain. The person can also feel sick to the stomach and even experience diarrhea, the uncontrolled expulsion of waste from the body. Listeria can be a serious health threat for pregnant women and older adults. It can also threaten people with weak immune systems, like those with HIV, the virus responsible for the disease AIDS. The bacterium is everywhere in the environment, but usually grows in water. So crops that are harvested shortly after they have been watered are likely to contain unsafe levels of disease-causing listeria. Martin Weedman teaches food safety at Cornell University in New York State. He and other researchers are urging farmers to wait 24 hours after a rainfall or watering fields before they harvest crops. By waiting, he says, a field has enough time to dry out.
You're more likely to find listeria for a very short time. After one day, it drops back more or less to the baseline normal level that we find. So we found an effect of water, but it was very sort of short-lived, as that within a day, you're back to normal.
The findings were reported in the journal Applied and Environmental Microbiology. In crops like spinach, listeria levels were 25 times greater when harvested immediately after the plants were watered. Martin Weedman says the bacterium can also be found in sandwich meat, especially when the meat is not kept to -4 or -5 degrees Celsius. He says there are a number of other settings where unsafe levels of listeria can hide.
And so it's important to have the tools in place to control this organism everywhere from, you know, primary production to food processing plants to retail to also helping consumers make the smart decisions what foods to eat and how to cook foods.
Martin Weedman notes that listeria poisoning is less common in developing countries. In such areas, he adds, foods generally are not left in ice boxes or refrigeration equipment, another source of bacterial overgrowth. I'm Marcia James.
News from the world of business and economics is next, and the story of America on the making of a nation. This is VOA.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Economics Report. The last 2 months have been difficult for investors in China's stock market. Major stock indexes, measures that track share values, all had big decreases during the month. This has many people questioning what China's stock market problems mean for its economy and the world. On July 27th, the Shanghai Composite Index dropped more than 8% in value, its largest single-day drop in 8 years. In recent weeks, prices dropped, although the government put a number of measures in place to keep prices from falling too far. These included lending billions of dollars to stock trading companies, having pension funds increase stock holdings, and threatening short sellers with legal action. Short sellers make a profit by trading stocks that are decreasing in price. The state China Securities Financial Corporation on Tuesday said it will continue to buy stocks to stabilize the market. The People's Bank of China also said it would place over $8 billion into money market funds, which are considered safe debt investments. Companies have also canceled plans to sell new shares on exchanges, and at one point, more than 1,400 companies requested that trading in their shares be halted. However, China's stock market is not closely connected to its economy. The Associated Press recently reported on a study by the Southwestern University of Finance in Chengdu, China. It said only 8.8% of households in China are involved in the market. That is much lower than the 30% of households in the U.S. with investments in the market. Many of the companies listed on Chinese markets are state-owned companies. Investors react to changes in government regulations and to availability of financing for trading. This can mean that share prices do not follow the economic performance of the companies that issue them. In the 12 months before June, China's stock market measures gained about 150%. At the same time, China reported lower economic growth during the same period. China's share price drop has had a limited effect on stock exchanges around the world. Stock indexes in Europe and Asia have had decreases in July. But China limits the number of stocks that foreign investors can buy through a link called the Shanghai-Hong Kong Stock Connection. In the case of China, that means money from foreign investors cannot easily flow in or out. Some experts say recent losses could be a sign that Chinese investors are worried that the government plans to reduce its support for the market. And that's the Economics Report. I'm Mario Ritter.
From VOA Learning English, this is The Making of a Nation, American History in Special English. I'm Steve Ember. This week in our series, we tell the story of a clash of cultures and beliefs. We look at the early history of relations between European settlers in North America and the native groups that had lived there for thousands of years before their arrival. The settlers arrived on the east coast of North America. Along the east coast, there were many different Indian tribes. They spoke many different languages. Some raised crops. Some were hunters. Some were often at war. Others were peaceful. Many of these tribes still exist. Indian nations like the Seneca, the Mohawk, the Seminole, and the Cherokee. Indian tribes shared a highly developed system of trade. They traded goods over a wide area. The first recorded meetings between Europeans and the Indians of the East Coast took place in the 1500s. Fishermen from France and the Basque area of Spain crossed the Atlantic Ocean. They hunted for whales along the east coast of North America. They set up camps and often traded with the local Indians. The Europeans often paid Indians to work for them. Both groups found this relationship to be successful. On several occasions, different groups of fishermen tried to establish a permanent settlement on the coast. The severe winters, however, made it impossible, so the camps were only temporary. The first permanent European settlers in New England began arriving in 1620. They wanted to live in peace with the Indians. They needed to trade with them for food. The settlers also knew that because they were so few in number, a battle with the Indians would result in their own quick defeat. Yet, problems began almost immediately. Perhaps the most serious was the difference in the way that the Indians and the Europeans thought about land. This difference created problems that would not be solved during the next several hundred years. Owning land was extremely important to the European settlers. In England and most other countries, land meant wealth. Owning large amounts of land meant that a person had great wealth and political power. Many of the settlers who came to North America could never have owned land back home in Europe. They were too poor, and they belonged to religious minorities. When they arrived in the New World, they discovered that no one seemed to own the huge amounts of land. Companies in England needed to find people willing to settle in North America. So they offered land to anyone who would take the chance of crossing the Atlantic. For many, it was a dream come true. It was a way to improve their lives. The land gave the European settlers a chance to become wealthy and powerful. On the other hand, the Indians believed that no one could own land. They believed, however, that anyone could use it. Anyone who wanted to live on a piece of land and grow crops could do so. The American Indians lived with nature. They understood the land and the environment. They did not try to change it. They might grow crops in an area for a few years. Then they would move on. They would allow the land on which they had farmed to become wild again. They might hunt on one area of land for some time, but again they would move on. They hunted only what they could eat, so populations of animals could continue to increase. The Indians understood nature and were at peace with it. The first Europeans to settle in the New England area of the Northeast wanted land. The Indians did not fear them. There were not many settlers, and there was enough land for everyone to use and plant crops. It was easy to live together. The Indians helped the settlers by teaching them how to plant crops and survive on the land. But the Indians did not understand that the settlers were going to keep the land. This idea was foreign to the Indians. To them, it was like trying to own the air or the clouds. As the years passed, more and more settlers arrived and took more and more land. They cut down trees. They built fences to keep people and animals out. They demanded that the Indians stay off their land. Another problem between the settlers and the Indians involved religion. The settlers in New England thought Christianity was the one true faith, and that all people should believe in it. They soon learned that the Indians were satisfied with their own spiritual beliefs and were not interested in changing them. As a result, many settlers came to believe that the Native Americans could not be trusted because they were not Christians. They began to fear the Indians and think of them as evil. The European settlers failed to understand that the Indians were an extremely spiritual people with a strong belief in unseen powers. The Indians lived very close to nature. They believed that all things in the universe depend on each other. All native tribes had ceremonies that honored a creator of nature. They recognized the creator's work in their everyday lives. Other events also led to serious problems between the Native Americans and the newcomers. One problem was disease. For example, some of the settlers carried the bacteria that caused smallpox, although they themselves did not get sick. Smallpox had caused deadly epidemics in Europe, but it was unknown to the Indians. Their immune systems had developed no protection against the disease. It killed whole tribes, and smallpox was only one disease brought from Europe. There were others that also infected the Indians. The first meetings between settlers and Native Americans would follow the same course in almost every European settlement along the East Coast. The two groups would meet as friends. They would begin by trading for food and other goods. In time, however, something would happen to cause a crisis. Perhaps a settler would demand that an Indian stay off the settler's land. Perhaps someone was killed. Fear would replace friendship. One side or the other would react to what they believed was an attack. A good example of this was the conflict known as King Philip's War. Metacom, also known as Metacomet, was a leader of the Wampanoag tribe. He was the son of Chief Massasoit. Without the help of Massasoit and his tribe, the first European settlers in the northernmost colonies might not have survived their first winter. The Wampanoag Indians provided them with food. They taught the settlers how to plant corn and other crops. The two groups were very friendly for several years. Massasoit and his court attended the first harvest feast, which became known as Thanksgiving. As the years passed, however, fear and mistrust replaced friendliness. Metacom's brother died of a European disease. Metacom, who was known to the English as King Philip, blamed the colonists. He also saw how the increasing numbers of settlers were changing the land. He believed they were destroying it. One small crisis after another finally led to the killing of a Christian Indian who lived with the settlers. The settlers retaliated by killing three Indians. King Philip's War quickly followed. It began in 1675 and continued for almost 2 years. Men, women, and children on both sides were killed. Historians say as many as 3,000 Native Americans died in the violence. More than 600 settlers are believed to have been killed. Historians say the tribe of Indians called the Narragansett were innocent victims of King Philip's war. The Narragansett were not involved in the war. They did not support one group or the other. However, the settlers had come to fear all Indians and killed almost all the members of the Narragansett tribe. This fear and the failure to compromise were not unusual. They would strongly influence relations between the European settlers and the American Indians in all areas of the new country. These clashes of cultures would continue as more and more Europeans arrived. The Puritans from England landed in Massachusetts. The Dutch settled what would become New York State. And the Quakers, unwelcome in England, settled in Pennsylvania. That will be our story next week. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and pictures at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. I'm Steve Ember, inviting you to join us again next week for The Making of a Nation, American History, in VOA Special English.
Babes. İlkəkinçi var, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələlə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
İzim qalay.
Azadlıq Radiosunun İz proqramı Cümhuriyyət Fədailəri silsiləsindən 4-cü verilişini diqqətə yetirir. Doxsan il öncə Müsəlman Şərqində demokratiya yerlər əsdi və ilk demokratik respublika Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandı. Millətlərə istiqlal kimi tanış şüarın ardından insanlara hürriyyət çağırışı daha görüş edilməyə başladı. 23 aydan sonra demokratik cümhuriyyət yıxıldı. Ancaq millətlərə istiqlal, insanlara hürriyyət çağırışları kəsilmədi. Bu səslərdən biri demokratiya fədailərindən Nəsib bəy Yusif bəylinin səsi idi. Nəsib bəy Yusif bəylinin ömür yolunu tarixçi alim İradə Bağırova ilə, Nəsib bəyin bacısı qızı Dilgüşə xanımla və Dilgüşə xanımın oğlu Toğrul Cüvarlı ilə birgə vərəqlədik. Xoş gördük İradə xanım.
Xoş gördük.
Qaydaq 19-cu əsrin 80-ci illərinə, 1881-ci ildə Gəncəyə. Nəsib bəy necə bir ailədə doğuldu İradə xanım?
Nəsib bəy Yusif bəyli Azərbaycanın görkəmli ictimai-siyasi xadimi 1881-ci ildə dediyiniz kimi Gəncə şəhərində bir ziyalı bəy nəslindən çıxan bir ailədə doğulub. Lakin bu ailə çox da varlı ailə deyildi. Buna baxmayaraq öz evlatlarına yaxşı təhsil vermək özünə borc bilirdilər. Və Nəsib bəy Gəncə klassik gimnaziyasına daxil oldu və onu 20-ci əsrin əvvəllərində bitirdi. Ondan sonra 1902-ci ildə Nəsib bəy Odessa Universitetinin hüquq fakültəsinə daxil oldu və onun ictimai-siyasi fəaliyyəti məhz bu dövrdən başlayır. Çünki Odessa Universiteti o vaxtı demək olar ki, inqilabçıların yığışdığı bir məkan idi. Orada bildiyiniz kimi Nərman Nərmanov da oxumuşdu, Xosrov bəy Sultanov da Odessa Universitetini qutarmışdı. Və mən deməzdim ki, onlar yəni bir istiqamətdə çalışırdılar. Lakin o vaxtki inqilabçı ideyalar çox populyar idi. Ümumiyyətlə, Rusiyada sosialist ideyalar populyar idi. Həmçinin milli hərəkatın yarandığı da dövr idi. Və Nəsib bəyin milli dərnəklərə, inqilabçı dərnəklərə qoşulması təbii fakt idi. Həmin dövrdə, həm 1904-cü ildə Nəsib bəy bu fəaliyyətinə başlamış və təbii ki, Odessa Universiteti rəhbərliyi tərəfindən təqiblərə məruz qalmışdır. Bir neçə ildən sonra 1906-cı ildə demək olar ki, Odessa Universiteti müvəqqəti olaraq bağlandı. Çünki tələbələrin fəaliyyəti elə bir istiqamət almışdı ki, artıq dərslər keçirməyə mane olurdu. Və bir çox tələbələr təcrid olundu universitetdən, o cümlədən Nəsib bəy Yusif bəyli də. Həmin dövrdə Nəsib bəy gəlir Kırma, Baxçısaraya. Və məhz Baxçısaray şəhərində o vaxtı Kırım Tatar, İsmail var, Qasprinski, Qaspralı deyirlər ona, Qasprinski deyirlər.
Tərcüman qəzəti.
Onun Baxçısaray şəhərində məşhur Tərcüman qəzəti çıxırdı və o Tərcüman qəzətinin baş redaktoru idi. Tərcüman qəzətinin milli hərəkətə, müsəlmanların türk dünyasının milli hərəkatına çox böyük təsiri olub. Çünki demək olar ki, ilk qəzetlərdən biri olub ki, bütün Rusiyaya yayılıb və orada milli ideyalar, milli azadlıq ideyaları məhz bu qəzetdə təsvirini tapıb. Təbii ki, Nəsib bəy bilirdi hara gedirdi və Baxçısaray şəhərinə gələn kimi o Tərcüman qəzetində işləməyə başladı və bir neçə məqaləri Tərcüman qəzetində çap olundu. O cümlədən o tək hansı inqilabçı ya milli azadlıq ideyalarını orada açıq şəkildə təbliğ eləyə bilməzdi. Ona görə də o Azərbaycan mədəniyyətinin, Azərbaycan ədəbiyyatının işsini təbliğ eləməyə başladı. Həmin dövrdə bildiyiniz kimi İsmail bəy Qaspralın qızını ilə də ailə həyatı qurdu. Şəfiqə xanım Sultanla evləndi. O da Tərcüman qəzetində işləyirmiş. Bundan sonra Nəsib bəy daha Odessa Universitetinə qayıtmadı. Bundan sonra Nəsib bəy bir qısa müddət ərzində Türkiyəyə gedir və Türkiyədən qala bilmir. Çünki o vaxtı Türkiyədə də siz bilirsiniz ki, gənc türklər hərəkatı başlamışdı və o hərəkatdan əvvəl orada olmuşdu Nəsib bəy. Türkiye'nin içtimai siyasi mühiti onun hiç de hoşuna gelmir ve o Gence'ye kaydır. Gence'de de faaliyetini devam ettirir. Ben bir sözle elave eleme istedim ki o zaman Gence demek olar ki Azerbaycan'ın milli merkezine çevrilmişti. O vakti eğer Bakı beynelmiler bir merkeziydi, sanayi merkeziydi, neft bulma göre Bakı'da Azerbaycanlılar demek olar ki ahalinin yarısını teşkil edirdi. Esas da başka milletlerden olan mehaliydi. Gence ise Bakı'ya nispeten monoetnik bir şehriydi. Ve mes milli harekatın merkezi Gence şehri olmuştu. Demek olar ki esrin evvelinden başlayarak. 1905. ilde Gence'de böyle bir teşkilat yarandı. Gayret Teşkilatı, Sosyal Federalistler Teşkilatı. Yani Edem'in Merkeziyetçiler Teşkilatı ilk defa olarak Gence'de yaranır. Mes 1917. ilde Türk Edem Merkeziyet Partiyası Nesip Bey'in rehberliğiyle Gence'de yaranır ve faaliyete başlayır.
Nesip Bey'in bacısı kızı Dilgüşe Hanım.
Ben Gence'nin tanınmış Hasan Medov ailesinde anadan olmuşam. Atam Nağı Bey Hasan Medov, Xəl Bey Hasan Medov'un büyük kardeşiydi. Anam da Nesip Bey Sübbəylinin bayisiydi.
Siz neçinci ildənsiz?
20-ci ildə, 20-ci ilin iyulunda. Bir də həmişə mənə gülürlər ki, sən başlayıqları sən gətdin Gəncəyə. Amma mən də deyirdim ki, onlar apreldə gəlibdi. Onlar məni gətiriblər. Atam onu mənə öyrətmişdi.
Nə yadınızda qalıb ailə söhbətlərindən Nəsib bəy haqqında? Belə çıxır ki, Toğrul bəy, siz Nəsib bəyin bacısının nəvəsisiniz.
Söhbətlərdən yadımda qalan ən qəribəsi odur ki, bu təbəqə, yəni o dövrün o ziyalıları, sonra Musavat hökumətinin qurucuları çox incə və kövrək bir təbəqə idi görünür. Və onlar həqiqətən də az idilər. Xalq onlara inanırdı, ona görə güclü idilər. Amma az idilər və istər-istəməz hamısı biri-birindən ünsiyyətdə idilər.
Müsavat Partiyasının liderlərindən biri olan Nəsib Bey Yusifbəyli Azərbaycan Milli Şurasında yazdığı raportda deyirdi: Yalnız Azərbaycanı deyil, bütün Zaqafqaziyanı istila edən böyük dəhşətli anarxiyanı biz öz qüvvəmizlə qaydaya sala bilmərik. Şərq tərəfdən bolşeviklərin bizim düşmənlərimizlə birləşərək hücum etməsi vəziyyəti daha da ağırlaşdırır və Türk millətinə olduqca böyük müsibət və fəlakət gətirir. Vəziyyət belə olduğu halda bizə xarici bir qüvvənin müdaxiləsini istəməkdən başqa çarə qalmır. İstiqlaliyyətimizin qızğın tərəfdarı olmaqla bərabər mən bu məsələ haqqında birinci olaraq danışmaq məcburiyyətindəyəm. Fəlakətin üzünə cəsarətlə baxmaq lazımdır. Çox fərəhli haldır ki, bizim işlərə müdaxilə edəcək xarici qüvvə bizimlə dost və qardaş olan Türkiyədir. Bəlkə bu bizim qonşularımızın xoşuna gəlməyəcək, lakin başqa çarəmiz yoxdur. Müthiş anarxiya qarşısında onlar da bizim kimi güçsüzdürlər. Nəyinsə xatirinə xəstə yatağında yata bilmərik. Bizim heyət Batum şəhərinə gedərək Şərqi Zaqafqaziya Türkləri adından Osmanlı dövlətindən kömək istəməlidir. Bununla bərabər Azərbaycanın istiqlaliyyətində heç bir vaxt unutmamalıyıq. Mizəbala Məmmədzadənin Azərbaycan Milli Hərəkatı kitabından.
Cümhuriyyət fədailəri silsiləsindən Nəsib bəy Yusif bəyliyə həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz. Ayırırdı müsavatla Edem mərkəziyyəti. Necə oldu onlar birləşdilər?
Bu təşkilatları əvvəllər çox şey ayırırdı. Çünki müsavatın birinci proqramında demək olar ki, müsəlman xalqlarının birləşmə ideyası ən əsas istiqamətlərdən biri kimi götürülmüşdü. Və orada müxtariyyətdən söhbət gedmirdi. Müsavatın birinci proqramı bildiyiniz kimi 1911-ci ildə çıxmışdı. Və bu proqram 17-ci il üçün artıq biraz köynəlmişdi. Müsavatın yeni proqramı isə yox idi. Türk Edem mərkəzi Cumhuriyet Partiyasının proqramı isə 1917-ci ilin aprelində artıq formalaşmışdı və onlar muxtariyyət şuarları ilə Gəncədə ilk mitinglər keçirdilər. Müzik Bilirsiniz ki, o vaxtı Rusiyada artıq fevral inqilabı baş vermişdi və müvəqqəti hökumət hakimiyyətə gəlmişdi. Və Gəncədə ilk dəfə olaraq Azərbaycanın muxtariyyət şuarı səslənən Azərbaycan sözü ümumiyyətlə onlar səsləndirirlər ilk mitinglərini aprelin əvvəlində və öz proqramlarını irəli sürürlər. Bu proqram ondan ibarət idi ki, Azərbaycan tək Qafqaz yox, Azərbaycanın da ərazi muxtariyyəti təmin olunmalıdır. Bu dəmdə siz bilirsiniz ki, 17-ci ildə çox böyük mübahisələr gedirdi. Ərazi muxtariyyəti olsun Qafqazda ya Qafqazın bəzi bölgələrində ya da ki mədəni muxtariyyət. Bu barədə Rəsulzadə ilə Əhməd bəy Salikovun böyük bir mübahisələri olub.
Salikov
o Şimali Qafqazın, Şimali Qafqazın nümayəndəsi idi və Azərbaycanda Bakıda keçirilən birinci müsəlman Qafqaz müsəlmanları qurultayında, sonra isə Moskvada may ayında keçirilən Ümum Rusiya müsəlmanları ittifaqında onların böyük mübarizəsi düşdü və bu mübarizədə Məmməd Əmin Rəsulzadə qalib gəldi. Yəni onun ideyası, ərazi muxtariyyəti ideyası qalib gəldi və qurultay öz qətnaməsində bu ideyanı qəbul etdi. Lakin tək Məmməd Əmin Rəsulzadə yox, həm Topçubaşov, həm də Nəsib bəy Yusufbəyli çox fəal iştirak edirdilər bu qurultaylarda və öz ideyaları, məhz ədəm mərkəziyyət ideyalarını, muxtariyyət ideyalarını orada təbliğ edirdi Nəsib bəy Yusufbəyli də. Ona görə məhz Moskva qurultayından sonra, yəni mayın 15-dən sonra Məmməd Əmin Rəsulzadə ilə Nəsib bəy Yusufbəyli belə qərara gəldilər ki, onların partiyalarının ideyaları bir-birini tamamladığı üçün bu partiyalar birləşməlidir. Yəni həm Müsavat partiyası çox güclənirdi, çünki Gəncə partiyasının artıq o vaxt 500 üzvü var idi, o vaxt üçün o çox böyük rəqəmdir. Deməli, Ədəb Mərkəziyyət partiyasının və Müsavat partiyası ilə birləşəndə iyun ayında artıq bu böyük bir partiya çevrildi və Türk Ədəb Mərkəziyyət Müsavat Partiyası adını aldı.
Bilmək istəyirdim ki, yəni, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dönəmində Nəsib bəyin necə rolu oldu?
Nəsib bəyin rolu çox böyükdü və danılmazdı. Çünki Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti elan olunandan demək olar ki, Nəsib bəy bu hadisələrin mərkəzində idi. Bu hadisələrin içində idi və ən fəal iştirakçılarından biri idi. Nəsib bəy Yusufbəyli Zaqafqaziya Seyminin üzvü idi və orada Maarif naziri vəzifəsini yerinə yetirirdi. Bu vaxt bildiyiniz kimi Birinci Dünya Müharibəsinin sonuncu ili idi və böyük dövlətlər Qafqazı öz aralarında bölmək niyyətində idilər. Burada ən fəal rolu bir tərəfdən Antanta Rusiyada daxil olmanda, Rusiya düzdü 17-ci ildə artıq ayrıldı ondan. Digər tərəfdən isə Almaniya və Türkiyə oynayırdı. Və təbii ki, Qafqazda ən maraqlı olan tərəf və Qafqaza ən yaxın olan tərəf Türkiyə idi. Və Türkiyənin razılığı olmasaydı, Türkiyə ilə danışıqlar getməsəydi, Qafqazda bəlkə də müstəqil dövlətlərin yaranması da mümkün olmazdı. Çünki bu dəmdə Trabzon konfransı başlandı, aprel ayında, sonra isə onun davamı kimi may ayında Batum konfransı gedirdi. Bu konfransların ən fəal iştirakçılarından biri də Azərbaycan delegasiyası idi və Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvü Nəsib bəy Yusufbəyli idi.
İstifada olan qərargah patpolkovniki Hüsaməddin Tuaç bir Nəsin drama adlı əsərində Gəncədə bir müddət qaldıqdan sonra ana vətənə dönmək ərəfəsində Nəsib bəy Yusufbəyli ilə son söhbətini xatırladır. Tarixi bir sənəd olan bu söhbəti sizə çatdırıram. Azərbaycana Türk ordusunun gəlməsi ola bilsin ki lazımdır. Ancaq qorxduğumuz bir şey var. Türklər bizi İstanbuldan idarə etməyə başlamasınlar. Bizim federalizm əsasında qurulmuş proqramımız var. Ona uyğunlaşmaq lazımdır. Nəsib bəyin bu sözü mənə biraz qəribə gəldi. Soruşdum, siz bu federalizm prinsipini Rus idarəsinə qarşı irəli sürmüş olursunuz. Türklər gəlincə onların Ruslardan bir fərqi olmayacaqmı? Bu halda federalizmə nə lüzum var? Nəsib bəy gülər üzlə mənə cavab verdi. Azərbaycanın sosial quruluşu bambaşqadır. Bakı sənaye və fəhlə mərkəzidir. Sultan rejimi buradakı əhvala uyğun gəlməz. Biz xalqın hər sinif və təbəqəsinin bərabərliyi üzərində dayanan bir hökumət qurmaq fikrindəyik. Çarlıq dövrünün aristokratik və feodal idarəsinə son qoyacağıq. Milli və demokratik bir idarə istəyirik. Halbuki Osmanlı dövlətinin rejimi çarlıq idarəsindən heç də fərqlənmir. Əlbəttə, bu mövzu ilk məhubundan ayrılır. Əlbəttə ki, Osmanlı türkləri Azəri türklərinin böyük qardaşıdır. Ancaq Bakı İstanbuldan idarə oluna bilməz. Bunun üçün Müsavat Partiyasının federalizm prinsipi daim Osmanlı idarəsinə qarşı qoyulmalıdır. Nə Nesip Bey gülerek bu hak sözünü devam etti. Benim gözüm senden su içmir. Nesip Bey dinledikten sonra ona hak kazandırdım. Bir Neslin Dramı, Ankara, sayfa 155.
Nəsib bəy Yusuf Bəylinin orada danışıqlarda böyük rolu ondan ibarət idi ki, o həm Türkiyə komandanlığı ilə danışıqlar apardı Məmməd Əmin Rəsulzadə ilə birgə. Həm də Zaqafqaziya Seymini məlumatlandırırdı bu danışıqlar barədə. Yəni orada bir nümayəndə heyəti qalmışdı daimi olaraq Batumda. İki nəfər də gedib gəlirdi. Və Zaqafqaziya Seyminin iclasında məhz 28 mayda Nəsib bəy Yusuf Bəyli gəlib bizim nümayəndə heyətinə xəbər çatdırdı ki, Türkiyə Azərbaycanın istiqlalına, Azərbaycanın müstəqilliyinə etiraz etmir. O vaxta qədər niyə görə bu şuar çox aktual idi? Çünki Azərbaycan nümayəndə heyətində də yekdillik yox idi. Nümayəndə heyətinin bir hissəsi Türkiyə ilə birləşmək istəyirdi və Türkiyənin ilk demək olar ki, istəyi belə olmuşdu, Azərbaycanı özünə birləşdirmək. Lakin nümayəndə heyətinin çoxusu təbii ki, müstəqillik istəyirdi. Və bu barədə Nəsib bəy Yusuf Bəyli ilə Rəsulzadənin böyük rolu oldu məhz Türkiyə ilə danışıqlarda. Son məqamda Türkiyə bu fikirdən imtina elədi və Nəsib bəy məhz müstəqillik barədə ilk xəbəri Türkiyənin razılığını bizim delegasiya məhz o çatdırdı mayın 27-sində və bu məsələ səs verməyə qoyuldu. İki gün ərzində çox gərgin mübahisələr getdi və mayın 28-sində Həsən bəy Ağayev artıq Azərbaycanın müstəqilliyi haqqında aktı elan etdi. 24 səs çoxluğu ilə 2 səs bir tərəf qalmaqla müstəqillik aktı, istiqlal aktı qəbul olundu. Sonra isə Milli Şura formalaşdı və Milli Şuranın Rəsulzadə təyin oldu. Ondan sonra Milli Şura qərara gəldi ki, hökumət formalaşsın. İlk hökumət Fətəlixan Xoyskinin sədrliyi altında olmuşdu başnazir Fətəlixan Xoyski. Nəsib bəy Yusuf Bəyli onda xalq marifi və maliyyə naziri. İki vəzifəni demək olar ki, icra edirdi.
Müstəqillik dövründə dövlət xadimləri yetişdi. O dövlət xadimləri bizə nəinki şərq deyil, dünyada ən demokratik bir üsul yaratdılar.
Tanımış mətbuat araşdırıcısı Şir Məmməd Hüseynovun Azadlıq Radiosunun arxivindəki səsindən də faydalandıq.
Bu dövlət xadimləri kimləri idi? Azərbaycanın özünün yetirdiyi, içərisindən çıxan, onun bağrından çıxan, onun problemlərini bilən, dərdini bilən, sərini bilən və onun tərəqqisi üçün, azadlıq üçün candan keçməyə, varından, yoxundan keçməyə hazır olan. Başnazir Nəsib bəy Yusuf Bəyliyə atası Gəncədən yazırdı ki, Bakıda başnazirə, qardaş mən sənə qədər pul göndərəcəyim, mən sənin uşaqlara nə vaxta kim baxacaqım, sən başnazirsən, sən millətə baxırsan, özünə baxa bilmirsən axı. Görün bunlar kim idi, təsəvvürlürsən, bunlar namuslu, qeyrətli adamı. Onlardan sonra bizim Azərbaycan taxtında bir nəfər onlar qədər Azərbaycan tarixini bilən, o ruhda böyüyən adam Azərbaycana başçılıq eləməyib.
Dilgüşə xanımın oğlu Toğrul Cubarlı.
Mən Məsəc Məmməd Eminin bu odlar yurdu qəzetində 29-cu ildə məqaləsini ilə dünən oxuyurdum. Nəsib bəy haqqında. Mən heç bunların münasibətini bilmirdim. Demək, çox gözəl münasibətlər var imiş və Nəsib bəyinə Məmməd Emin Rəsulzadən belə həddən artıq yaxın, tez-tez Nəsib bəy Bakıya gələrmiş. Bir yerdə qəzetlə məşğul olmuşlar, o Gəncədə, bu Bakıda.
Pardon, o məqaləni dedisiniz. Başqa nə yazmışdı Nəsib bəy haqqında?
Heç mən bilmirdim ki, Nəsib bəy roman yazırmış ortada. Xeyli təəccübləndim. Məmməd Emin oxuyub şonun o əl yazmalarını və deyib ki, tez-tez burada açıq sözlə çıxanda tez-tez gələrlərmiş bu qazet problemlərini müzakirə eləyərlərmiş ki, yəni qazetini çıxaf eləmək lazımdır. Belə çox göyçək bir məqalədir. Bir balaca bizim qulağımıza büyümdəki yad gəlir. O vaxtı qəribə Azərbaycan dili var idi. Nə Türk dili deyildi, nə Azərbaycan dili deyildi. Belə elə bil ki, orta bir dil idi bu. Öndərlər tapmışdılar bu dili və bu dildə danışırdılar. Elə o məqalədə təxminə o dildə yazılır. Deməli, məni ən çox Gencedimizi bile tutan belediyem oldu ki anama soruşurum ki Nesip Bey gelerdim bu mehledir şüphesiz gelerdi. Birincisi Halil Bey ondan yaşlıydı. Sonra Halil Bey Hasmamedov siyasete başlayanda Nesip Bey elim cavan oğlanıydı okuyurdu.
Cumhuriyet fədailəri silsiləsindən Nəsib bəy Yusif bəyliyə həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz. 1919-cu ilin aprelinə qədər bu nazir postu Nəsib bəy Yusif bəyliyə məxsus idi. Aprel ayında növbəti hakimiyyət böhranı baş verəndən sonra Fətəli xan Xoyskın kabineti buraxıldı və Nazirlər Kabinetinə başçılıq Nəsib bəy Yusif bəyliyə tapşırıldı. Bu ən gərgin 1919-cu 1920-ci ilin aprelinə qədər ən gərgin ildə məhz Nəsib bəy Yusif bəyli Nazirlər Kabinetinin başçısı rolunu icra etdi.
İki dəfə də sürgün olmuşuq, bir dəfə də yox. Bax, bir sözü Sevda xanım, Nəsib bəyin üç bacısı olub. Şükürfə xanım, Dilşad xanım, xanım, bir də diri cavanlıq dövrübdü, nə Almaz xanım. Nəsib dayımın iki uşağı olubdu, Niyazı, bir də Zöhrət. Onlarla o vaxtı 22-ci ildə köçüb getdilər. Nariman bunlara yol tapdı, nəsər elədi. Bunlar getdilər. Deyirlər ki, yolda gedəndə Gəncədə sastav. İnanmıram mən ona. Nətər sastavı saxlaya bilərlərdi. Gəlib düşüblər, iki gün qalıblar, bilmirəm.
Və 20-ci ilin 20-ci məşhur ilin, apreli gəldi.
Məşhur apreli gəldi. Vəziyyət çox böhranlı idi. Nəsib bəy başqalarından fərqli olaraq bütün kabinələr istefaya gedirdi. Adətən də 5 kabinə dəyişmişdi. Nəsib bəy özü istefa verdi. Çünki yaranmış böhran vəziyyətində o görürdü ki, çıxış yolu yoxdur. Səbəblər çox olub. İlk səbəb təbii ki, Rusiyanın işğalı, əvvəl Zenikinin hücumu, sonra isə Zenikinin məğlub olunması və 11-ci Qızıl Ordunun Azərbaycanın sərhədlərinə yaxınlaşması. İkinci səbəb Qarabağda ermənilər tərəfindən qaldırılan üsyan və demək olar ki, Azərbaycan ordusunun çox bir hissəsinin ora göndərilməsi və erməniləri məğlub etməsi və s. s. Üçüncü səbəb Bakıda olan hadisələr. Bakıda bolşeviklər çox fəallaşdılar orada. Onlar artıq bilirdilər ki, 11-ci Qızıl Ordu yaxınlaşır və Bakı Fəhlə Konfransı adlı bir təşkilat demək olar ki, permanent olaraq tətillər keçirildi. Bir tətil obrusu ilə əvəzlənirdi və hakimiyyət böhranı daha da gərginləşirdi. Və bu məqamda bəzi partiyalarda çox mənfi rol oynadılar. O cümlədən İttihad Partiyası ki, Müsavat Partiyasına qarşı həmişə rəqib kimi çıxış eləyirdi parlamentdə və axırda onlar sosialistlərlə də birləşdilər, bolşeviklərlə də birləşdilər və ultimatumu qəbul elətdirməyə məcbur etdilər Müsavat hökumətini. Bu ultimatumda, bolşeviklərin ultimatumunda 6 şərt irəli sürülürdü. Bu şərtlərdən biri də Azərbaycanın müstəqilliyini qorumaq və ictimai siyasi xadimlərin, Azərbaycan hökumətinin nümayəndələrinin həyatının toxunulmazlığı orada əks olunmuşdu. Lakin heç bir şərtə əməl olunmadı.
...1920. Il aprelin 27-sində... ...gecədən xeyli keçmiş... ...Nəsib bəy pərişan halda öz rus sürücüsü... ...missiya ilə evə gəlir və bildirir. Fəna bir zaman başladı. Hər yerdə tuta tutdu. Sonra cibindəki pulun bir hissəsini... ...stolun üstünə qoyaraq ailəsi ilə vidalaşır. Özü qoruyun deyib... ...hansı istiqamətə isə gedir. O zamandan indiyə dək... ...Nəsib bəydən heç bir məlumat olmayıb. Ertəsi gün bolşeviklər Nəsib bəyin ailəsini filarmoniyanın yanındakı mənzillərdən bayıra atır. Ancaq bir az keçdikdən sonra xeyxay insanların köməyi ilə şəhərin kənarında kasıb bir daxmada çətin şəraitdə yaşamağa başlayırlar. İl ötür. Türkiyənin o zamanki Bakı konsulu İsmail bəy Qasparalının dostu Məmduh Şövkət bəy onların acı taliyindən xəbər tutur. Nəsib bəyin həyat yoldaşı Şəfqə xanım Qasparalının yanına adam göndərir. Onları azad edəcəyinə söz verir və saxta sənədlər düzəldib Rusiyadan vaqonlarla gəlib Batuma gedən əsir türk hərbçiləri ilə yola salır. Zöhrə xanım, qardaşı Niyazi və anası Şəfqə xanım çox çətinliklə Batumdan kiçik bir gəmi ilə Trabzon şəhərinə çata bilirlər. Trabzon'da hoş bir tesadüf onları Şefi Bey Rüstem Beyli ile rastlaştırır. Azerbaycan Halk Cumhuriyeti parlamentinin üzvü, o dövrde Rusya neşr olunan Azerbaycan gazetinin baş redaktörü Şefi Bey Rüstem Beyli onlardan xeyli evvel kardeşi oğlu Behram'la birlikte Azerbaycan'ı terk etmişti. Xanlar Bayramov'un vətəndən İraq düşənlərimiz məqaləsindən.
Necə oldu? Bax, milli hökumət yıxıldı.
Yıxıldı.
Bolşeviklər gəldi.
Bolşeviklər.
Sonra necə oldu Nəsib
Sonra
Bey?
Sonra dedilər ki, Nəsib Bey yoxdur, yox itibdi. Sonra Zöhrə ma burada dedi ki, bir gecə gəldi, babam bizlə görüşdü ki, mən gedirəm, sizi sonra apartdıracam, gələcəksiniz. Mən gedirəm Türkiyə. Türkiyədə gedəndə bunu deyirlər, vaqona qoyublar. Sapravaj Daliyeva kimin adamları? Orada deyirlər, Bagir ol adamları. Bilmirəm, ta kimlərsə. Deyirlər, bunu öldürüblər. Sonra mən keçiyoruz ki, o yerə deyirlər, ora atıblar. Anam da ona göre deyirdi, dəzinə deyirdi, ay, bacın ölsün, ay, Nəsib, bacın ölsün, Nəsib, elə bütün ömrümüz biz Xəlil Nəsib bəy. Bunlar da gediblər ora, Şəfiqə xanıma qardaşı var idi, Rüfat bəy, o qardaşı bir ədbara kömək edib, sonra...
İstanbulda, necə getdilər bəs, uşaqları necə getdi ona?
Nalimanov qoydu bunları poezi. Tiflisə qədər getdilər, oradan da paromamı, nəylə, meçir, çorna, mori, bunlar gediblər, çıxıblar ora.
Ən fəal liderlərdən demək olar ki, hamısı qətlə yetirildi. Fətəli xan Xoyski, Həsən bəy Ağayev may ayın əvvəllərində Tiflisdə qətlə yetirildilər. May ayın 31-də isə Yevlaqda Nəsib bəy Yusuf bəyli Əşrəf adlı bir qoçu tərəfindən
bu versiyadır. Bu bir versiyadır. Bəs tarixçilərin fikri necədir? Mən nəsə inanmıram belə bir versiyaya. Getdi və bir quldurun qurbanı oldu.
Bolşeviklər o cür görkəmli şəxs çox belə insanların xidmətindən istifadə edirdilər. Mənə də bu inandırıcı görülmür ki, hansısa quldur hücum elədi və məhv elədi bu kimi adamı, heç kəs ətrafında olmadı. Təbii ki, bu hazırlanmış bir qətl idi.
Yəni, deyirlər, portfelini götürdü və getdi. Onun içində elə biliblər ki, pul və qızıllar və öldürüblər.
Mənə bu inandırıcı gəlmir. İnandırıcı bu biləsə mənə inandırıcı gəlmir. Çünki belə bir şəxsiyyəti onlar saxlaya bilməzdilər. Çünki onlar çox böyük nüfuza malik şəxsiyyətlər idi. Ələl xüsus azərbaycanlılar onlara çox hörmət bəsləyirdilər. Demək olar ki, hökumətin yarısı mühacirət qaldı. Topçubaşov başda olmaqla nümayəndə heyəti Versalda Parisdə qaldı. Rəsulzadə mühacirətə getdi və qalanları da ki qətlə yetirdilər və Məmməd Həsən Hacins kimi adamlar türməyə düşdülər. Düzdür Məmməd Həsən Hacins
sonra qaldı
ki, doğrudan da sosialistlərə rəğbət bəsləyən şəxsiyyət kimi qalmışdı. Lakin sonra onun da taliyi çox acınacaqlı oldu.
Əhməd bəy Pipinov.
Əhməd bəy Pipinov.
O da qalmışdı. O da. Bəli, onun da sonu faciəli
oldu. Onun da sonu çox faciəli oldu. 30-cu illərdə onların da sonuna çıxdılar. Lakin ilk represiyalar Müsavat Partiyasına qarşı və o hökumətin qalan nümayəndələrinə qarşı 20-ci illərin əvvəllərində başladı. 23-cü ildən Müsavat Partiyası tamamilə səhnədən uzaqlaşdırıldı. Uzaqlaşdırıldı da demək olmaz, məhv olundu və qeyri-liqal vəziyyətə keçdi. Bir neçə arxiv sənədlərində də onun sübutu var ki, hələ 25-ci ildə, 28-ci ildə fəaliyyət göstərdi Müsavat Partiyası qeyri-liqal şəkildə. Əhməd Əhmədovun bu yaxınlarda bir kitabı çıxıb, o 25-ci ildə Müsavat Partiyasının üzvü oldu və 28-ci ildə güllələndi bolşeviklər tərəfindən.
Güləv, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm İradə xanım.
Çox sağ olun. Mənə dəvət elədiyinizə görə.
Cümhuriyyət fədailəri silsiləsindən Nəsib bəy Yusif bəyliyə həsr edilmiş veriliş burada bitdi. Nəsib bəyi bu izdə andılar. Tarixçi Ali Miradə Bağrova, Nəsib bəyin bacısı qızı Dilgüşə xanım, Dilgüşə xanımın oğlu Toğrul Cubarlı, verilişin aparıcısı Sevda İsmaillı, səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli. Verilişdə tanımış mətbuat araşdırıcısı Şir Məmməd Hüseynovun Azadlıq Radiosunun arxivindəki səsindən də faydalandıq. Azerbaycan, Azerbaycan, Azerbaycan.
Vaşinqtondan Əzizə Gürzadə, Amerikanın səsi. Hər həftə işçiləri almanın xarab yerlərini təmizləyəndən sonra Elizabeth Bennett 230 kilo alma doğrayır. Onun işçiləri evsiz və ya daha öncə həbs edilmiş qadınlardır. Bennett qida antropologiyası sahəsində magistr dərəcəsinə sahibdir və ötən noyabrda Vaşinqtonda Food Cycle adlı kulinariya inkubatoru başladı. Şirkət yararsız almalardan quru meyvə çipsləri hazırlayır. Biz bugünədək 4692 kiloqram alma qurtarmışıq, hansı ki, əks təqdirdə tullanacaqdır. Bennett eybəcər almaları bazarda yerli kənd təsərrüfatçısı Matt Harsh-dan alır. Matt Harsh 16 hektarlıq ərazidə tərəvəz, digər 16 hektarda isə meyvə yetişdirdiklərini deyir. Bu meyvə tərəvəzlərin 10% çox vaxt əzilmiş və ya ləkəli olur. Onlar bu meyvə tərəvəzləri daimi marketə sata bilmədikləri üçün tullamalı olurlar. Bennett alma çipslərini Vaşinqton ərazisində balaca dükanlarda satır və bundan əlavə ölkənin supermarket şəbəkələri ilə də danışıqlar aparır. İnsanların xoşuna gəlir. Meyvələrin bar verən vaxtı toplanan yerli meyvədən istifadə etmək fərq yaradır. Mənim məqsədim çipsləri daha çox mağazada satmaqdır. Çünki beləliklə biz daha çox alma qurtara və daha çox qadını işə götürə bilərik. Eyni zamanda isə insanları qida tullantıları ilə bağlı maarifləndirəcəyik. Brittany Manninger-ə hər bazar məhsullar çatdırılır. O, bu xidmət üçün bir neçə ay əvvəl Hungry Harvest şirkətinə yazılıb. Evelyn Lutz bu şirkəti ötən may universiteti bitirdikdən sonra digər bir şəxsə birgə təsis edib. Lutz məhsulları endirimli qiymətlərlə yerli fermerlərdən və topdan satıcılardan alır və deyir ki, şirkəti diqqətini yalnız satışlara yönəltmir. O, müştərilərə çatdırdıqları hər torbadan əldə etdikləri gəlirdən ehtiyacı olanlara sağlam yemək verdiklərini deyir. Mən bu missiyanın bir hissəsi olmağıma görə xoşbəxtəm. Meyvəni alırsan, püre edirsən. Ona görə də necə göründüyünün fərqi yoxdur. Hungry Harvest-in artıq 500 abunəçisi var və hər həftə bu rəqəm artır. Bir il ərzində isə bu rəqəmin 5000-ə çatacağı gözlənilir.
Amerikanın səsinin vebsaytını mobil telefonunuzda asanlıqla izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Amerikanın səsinin mobil applikasiyasını yükləmək kifayət edir. Voice of America adlanan applikasiyanın Azərbaycan versiyası hər iki smartfon variantında, Android və iPhone sistemlərində pulsuz yüklənə bilər. Voice of America Azərbaycan dilində. Günün ən son xəbərləri mobil telefonunuzda.
Vaşinqtondan Nərdinə Cəlal qızı Amerikanın səsi. Artıq bir ildən çoxdur New York jurnalında Bill Cosby tərəfindən zorlandıqları və narkotiklərdən istifadə etməyə məcbur edildiklərini deyən çox sayda qadın haqqında məqalələr dərc edilib. New York küçələrində insanlar komediya ustası və ictimai xadim Bill Cosby-yə qarşı ittihamlara müxtəlif reaksiya verir. Yəqin ki, o günahkardır. Siz onu istədiklərini edən və sonra bütün bunlara görə cavab verməli olan varlılar və güclülər siyasına sala bilərsiniz, deyə bu qadın bildirir. Bu kişi isə həmin qadınların belə ittihamlarla ondan pul qoparmaq istədiklərini deyir. Bill Cosby qadınlara narkotik maddələr verərək onlarla cinsi əlaqədə olduğu ittihamlarını rədd edir. Lakin 2006-cı ildə cənab Cosby'nin narkotik maddə verərək onu zorladığını deyən qadını susturması üçün böyük məbləğdə pul verdiyi məlum olub. İfadə verərkən aktyor Qualudes preparatından istifadə etdiyini boynuna alıb, lakin onun vəkilləri onun bunu qadınların razılığı ilə etdiyini deyib. Cənab Kozbinin vəkillərindən biri medianın məhkəmənin sənədlərində bəzi ifadələr haqda səhv məlumat verməkdə günahlandırıb. When the deposition said, məhkəmə onun Qualudes-dən istifadə etdiyini deyir. 70-ci illərdə disko biskviti deyilən bu preparatdan təkcə cənab Cosby deyil, çoxları istifadə edildi. Bill Cosby-yə bu ittihamlarla əlaqədar heç bir cinayət işi açılmasa da, bu onun karyerasına təsir edib. O, kommersiya dəstəyi, çıxış imkanları və TV-dən əldə etdiyi gəlirləri itirib.
Amerikanın səsinin Azərbaycan xidmətinin televiziya proqramlarını HAD4 pek sistemində saat 5.30, təkrarən isə 21.30 və 22.30-da izləyə bilərsiniz. Pek tezlikləri barədə ətraflı məlumatı internet saytımızda tapmaq mümkündür. Saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Hər vaxtınız xeyir, Vaşinqtondan Amerikanın səsinin televiziya studiyasından Showbiz proqramını izləyirsiniz. Bugünkü verişimizdə məşhurlar haqda danışacaq. Emmy nominasiya mərasimi yaxınlaşır.
Mükafatlar nominatlar sırasında olan Uzo Abuda və Kate Dilly tərəfindən veriləcək. Drama janrında ən yaxşı aktyor işinə görə nominatlar sırasına Kevin Spacey, Jeff Daniels, Bob Odenkirk və Mad Men filmindən John Hamm daxildir. Ən yaxşı aktrisa kateqoriyasında nominatlar sırasına Claire Denis, Taraji Henson, Elizabeth Moss və Robin Wright daxildir. Komediya janrında çəkilmiş serial filmlərinə gəldikdə isə namizədlər sırasında Louis C.K., Don Cheadle, Will Ford və Jeffrey Tambor'un adı çəkilir. Komediya janrında ən yaxşı aktrisa kateqoriyasında mükafatlar isə Eddie Falco, Julia Louis-Dreyfus, Amy Schumer və Amy Poehler'ə qismət ola bilər. Nominatlar haqda hər tərəfli məlumatı emmy.com web səhifəsində əldə etmək olar. Emmy mükafatına nominasiya edilən bütün iştirakçıları təbrik edirik. Mərasim sentyabrın 20-si keçiriləcək. Mərasimin aparıcısı aktyor Andy Samberg'dir.
Bankrotluq elan edən repçi 50 sent cəzalanıb.
Mr. Jackson, how are you feeling today? How does it feel to be bankrupt?
50 milyon dollar borcu olduğunu iddia edərək özünü müflis elan etməsindən sonra repçi izahat vermək üçün Manhattan məhkəməsinə gedərkən kameramıza tuş gəlib. Əlbəttə ki, biz ona bu barədə sual verməli olduq.
Mr. Jackson, are you trying to avoid paying this?
Cənab Jackson, siz zərər çəkənə pul ödəməkdən yayınırsınız. Jackson, siz onun kompensasiyaya layiq olmadığını düşünürsünüz? Zərər çəkən isə Lastonia Livingstone-dur. Baxmayaraq ki, Lastonia 5 milyon dollar kompensasiya ödənilib, bir gün əvvəl məhkəmə binasını tərk edərkən onun qanı qara idi. Məhkəmə zərərin cəza xarakteri daşıdığı qənaətinə gəlib. Belə ki, 50 Cent'in seks videonu bilərəkdən yaydığı düşünülür.
Country mahnı ifaçısı Blake Shelton həyat yoldaşı Miranda Lambert'in ona xəyanət etdiyindən şübhələnir.
Blake Shelton və Miranda Lambert'in boşanmalarının səbəbi haqda ətraflı məlumatlar əldə etmişik. Sən demə, Blake Miranda'nın ona sadiq olmadığından şübhələnir. Bir dəfə deyil, düz iki dəfə. TMZ yazır ki, Blake uzun zamandır Miranda'nın vəfasızlığından şübhələnilmiş. Blake Miranda'nın gənc müğənni Chris Young'la görüşdüyü barədə söz-söhbət eşitdikdən sonra Miranda'nı izləməyə başlayır. Lakin mənbə Chris'in ayrılığa səbəb olmadığını yazır. Miranda'nın Blake'ə xəyanət etdiyi adam heç country müğənnisi belə deyil. Blake, Miranda və digər oğlan haqda məlumat əldə etdikdən sonra buna dözə bilməyib və 2 həftə bundan əvvəl məhkəməyə müraciət edib. Tamamilə məyus olmuş Blake hətta Miranda'dan heyvanlarını onun Oklahoma'dakı fermasından çıxarmasını tələb edib və Miranda tələbə əməl edib. Məhkəmə onların boşanmaları haqda ərizəni təsdiqləyib və indi artıq onlar rəsmi olaraq subaydılar.
Demi Moore'un villasının hovuzundan cəsəd tapılıb.
Bazar günü Demi'nin evinin hovuzunda suyun üzərində insan cəsədi aşkar edildikdən bəri aktrisa özünə gələ bilmir. Evan Wilson Steven Vale Los Angeles'da hovuzda ölü tapılıb. Deyilənə görə o, ev xidmətçilərindən olub və sürüşərək hovuza düşüb. Və dəhşətli hadisə 21 yaşlı Adam Wilson'un üzməyi bacarılması nəticəsində baş verib. Demi Moore hadisə baş verənən ölkədə olmadığı və bədbət hadisə barədə xəbəri qızları ilə ad günü mərasimi qeyd etmək üçün görüşən zaman aldığını deyib. Demi, mən oğlanın ailəsi və dostlarına başsağlığı verirəm sözlərini yazır. Hal-hazırda polis hadisə ilə əlaqədar tədqiqat aparır.
Müğənni Chris Brown'un isə evini yarıblar və deyəsən o, dostlarından şübhələnir.
Chris Brown'un evinin qarətinə dair fərziyyəsi var və bu fərziyyəyə onun dostları daxildir. TMZ yazır ki, müğənni dostlardan ona xəyanət etdiyini düşünür. Polis də bu qənaətdədir. Qeyd edək ki, bu sadə dostlar deyil, müğənninin yaxın dostlarıdır. Hadisə belə baş verir. Evə soxularaq onun xalasını girov götürən 4 oğlan 50 min dollar nəqd pulun yerini yaxşı bilirmiş. Polis Blood adlı gangster dəstənin də hadisədə əli olduğuna inanır. Ona görə də Los Angeles Polis Departamentinin xüsusi briqadasının işə cəlb edildiyi deyilir. Chris isə ümid edir ki, bundan sonra dostlarını düşmənlərindən ayıra biləcək.
Xatırladım ki, siz Amerikanın səsini 3w.amerikanınsesi.org-da izləyə bilərsiniz. Bu həftəlik bu qədər. Gələn həftə eyni vaxtda görüşənədək salamat qalın.
Amerikanın səsinin web saytını mobil telefonunuzda asanlıqla izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Amerikanın səsinin mobil applikasiyasını yükləmək kifayət edir. Voice of America adlanan applikasiyanın Azərbaycan versiyası hər iki smartfon variantında, Android və iPhone sistemlərində pulsuz yüklənə bilər. Voice of America Azərbaycan dilində. Günün ən son xəbərləri mobil telefonunuzda.
Washington'dan Nerdin Necalı kızı Amerika'nın sesi.
You ready?
Yeah.
All right, here we go, buddy.
Cole atasıyla birlikte evde tez-tez musiqi ifa edir. Lakin Cole doğulanda atası Frankie bunu ağlına belə gətirməzdi.
When he was born, I didn't see any eyes like how we have eyes.
Doğulanda mən onda hamımızda olduğu kimi göz görmədim. Mənim ürəyim düşdü. O doğrudan da kör idi.
Həm bəstəkar, həm də müğənni olan ata evdə oynayarkən oğlunun həmişə musiqi alətlərinə toxunduğunu deyir. Təxminən bir yaşında olanda oyuncaq piyanoda musiqi notları seçməyə başlayıb.
Elə o vaxtlar biz onun gözəl musiqi qabiliyyətinin olduğunu gördük. Məsələn, əgər o hansısa melodiyada səhv not görürdüsə, həmin nota bir də qayıdırdı. Bu isə o demək edir ki, o eşidə bilir.
Cole musiqi alətini 4 yaşında ikən seçib. Harmonika.
But it wasn't until he was about 6 or 7.
Lakin o çalmağa 6-7 yaşlarında başladı. Bir melodiyanı eşidən kimi dərhal təkrar edirdi.
Cole-da skoliosis xəstəliyi var ki, hər 6-9 aydan bir böyüyənədək ona tibbi əməliyyat olunmalı idi. Son 3 ildə ona 5 cərrahiyyə əməliyyatı olunub. Əməliyyatdan bir neçə həftə sonra o yenidən məşq edir, çaldığı musiqini yazır və qulaq asır.
Happy. Why happy?
Keçən il ata ilə oğul komandası yaşadıkları Maryland ştatının Berlin şəhərində keçirilən müsabiqədə ikinci yeri tutdular. Arabir Cole atası ilə birlikdə Berlindəki kafedə Kör Küləklər adlı konsertlər verir.
Awesome and so inspiring.
O artıq burada məşhurdur. Bu ilin aprel ayında onun ilk CD-si də çıxıb. Bu gözəl haldır. Hələ uşaq ikən musiqi onun üçün hər şey idi. İndi də belədir. O, nəsə edə bilir və ömrünün axırına dək sevdiyi işlə məşğul olacaq. Atası deyir ki, kol məktəbi bitirəndən sonra onlar yeni kör küləklər ölkə boyu gəzərək konsertlər verməyi planlaşdırır.
Vaşinqtondan Əzizə Gürzadə, Amerikanın səsi. Hər həftə işçiləri almanın xarab yerlərini təmizləyəndən sonra Elizabeth Bennett 230 kilo alma doğrayır. Onun işçiləri evsiz və ya daha öncə həbs edilmiş qadınlardır. Bennett qida antropologiyası sahəsində magistr dərəcəsinə sahibdir və ötən noyabrda Vaşinqtonda Food Cycle adlı kulinariya inkubatoru başladı. Şirkət yararsız almalardan quru meyvə çipsləri hazırlayır. Biz bugünədək 4692 kiloqram alma qurtarmışıq, hansı ki, əks təqdirdə tullanacaqdır. Bennett eybəcər almaları bazarda yerli kənd təsərrüfatçısı Matt Harsh-dan alır. Matt Harsh 16 hektarlıq ərazidə tərəvəz, digər 16 hektarda isə meyvə yetişdirdiklərini deyir. Bu meyvə tərəvəzlərin 10% çox vaxt əzilmiş və ya ləkəli olur. Onlar bu meyvə tərəvəzləri daimi marketə sata bilmədikləri üçün tullamalı olurlar. Bennett alma çipslərini Vaşinqton ərazisində balaca dükanlarda satır və bundan əlavə ölkənin supermarket şəbəkələri ilə də danışıqlar aparır. İnsanların xoşuna gəlir. Meyvələrin bar verən vaxtı toplanan yerli meyvədən istifadə etmək fərq yaradır. Mənim məqsədim çipsləri daha çox mağazada satmaqdır. Çünki beləliklə biz daha çox alma qurtara və daha çox qadını işə götürə bilərik. Eyni zamanda isə insanları qida tullantıları ilə bağlı maarifləndirəcəyik. Brittany Manninger-ə hər bazar məhsullar çatdırılır. O, bu xidmət üçün bir neçə ay əvvəl Hungry Harvest şirkətinə yazılıb. Evan Lutz bu şirkəti ötən may universiteti bitirdikdən sonra digər bir şəxsə birgi təhsil edib. Lutz məhsulları endirimli qiymətlərlə yerli fermerlərdən və topdan satıcılardan alır və deyir ki, şirkəti diqqətini yalnız satışlara yönəltmir. O, müştərilərə çatdırdıqları hər torbadan əldə etdikləri gəlirdən ehtiyacı olanlara sağlam yemək verdiklərini deyir.
I was happy to be part of their mission.
Mən bu missiyanın bir hissəsi olmağıma görə xoşbəxtəm. Meyvəni alırsan, püre edirsən. Ona görə də necə göründüyünün fərqi yoxdur.
How it looks.
Hungry Harvest-in artıq 500 abunəçisi var və hər həftə bu rəqəm artır. Bir il ərzində isə bu rəqəmin 5000-ə çatacağı gözlənilir.
Amerikanın səsinin web saytını mobil telefonunuzda asanlıqla izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Amerikanın səsinin mobil applikasiyasını yükləmək kifayət edir. Voice of America adlanan applikasiyanın Azərbaycan versiyası hər iki smartfon variantında, Android və iPhone sistemlərində pulsuz yüklənə bilər. Voice of America Azərbaycan dilində. Günün ən son xəbərləri mobil telefonunuzda.
Vaşinqtondan Nərminə Cavalı qızı Amerikanın səsi. Artıq bir ildən çoxdur New York jurnalında Bill Cosby tərəfindən zorlandıqları və narkotiklərdən istifadə etməyə məcbur edildiklərini deyən çox sayda qadın haqqında məqalələr dərc edilib. New York küçələrində insanlar komediya ustası və ictimai xadim Bill Cosby-yə qarşı ittihamlara müxtəlif reaksiya verir. Yəqin ki, o günahkardır. Siz onu istədiklərini edən və sonra bütün bunlara görə cavab verməli olan varlılar və güclülər siyasına sala bilərsiniz, deyə bu qadın bildirir. Bu kişi isə həmin qadınların belə ittihamlarla ondan pul qoparmaq istədiklərini deyir. Bill Cosby qadınlara narkotik maddələr verərək onlarla cinsi əlaqədə olduğu ittihamlarını rədd edir. Lakin 2006-cı ildə cənab Cosby-nin narkotik maddə verərək onu zorladığını deyən qadını susturması üçün böyük məbləğdə pul verdiyi məlum olub. İfadə verərkən aktyor Qualudes preparatından istifadə etdiyini boynuna alıb. Lakin onun vəkilləri onun bunu qadınların razılığı ilə etdiyini deyib. Cənab Kozbinin vəkillərindən biri medianı məhkəmənin sənədlərində bəzi ifadələr haqda səhv məlumat verməkdə günahlandırıb.
When the deposition said,
məhkəmə onun Qualudes-dən istifadə etdiyini deyir. 70-ci illərdə disko biskviti deyilən bu preparatdan təkcə cənab Cosby deyil, çoxları istifadə edirdi. Bill Cosby-yə bu ittihamlarla əlaqədar heç bir cinayət işi açılmasa da, bu onun karyerasına təsir edib. O, kommersiya dəstəyi, çıxış imkanları və TV-dən əldə etdiyi gəlirləri itirib.
Amerikanın səsinin Azərbaycan xidmətinin televiziya proqramlarını HAD 4 tek sistemində saat 5.30, təkrarən isə 21.30 və 22.30-da izləyə bilərsiniz. Pek tezlikləri barədə ətraflı məlumatı internet saytımızda tapmaq mümkündür. Saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Hər vaxtınız xeyir, Vaşinqtondan Amerikanın səsinin televiziya studiyasından Showbiz proqramını izləyirsiniz. Bugünkü verişimizdə məşhurlar haqda danışacağıq. Emmy nominasiya mərasimi yaxınlaşır.
Mükafatlar nominatlar sırasında olan Uzo Abuda və Kat Dili tərəfindən veriləcək. Drama janrında ən yaxşı aktyor işinə görə nominatlar sırasına Kevin Spacey, Jeff Daniels, Bob Odenkirk və Mad Men filmindən John Hamm daxildir. Ən yaxşı aktrisa kateqoriyasında nominatlar sırasına Claire Denis, Taraji Henson, Elizabeth Moss və Robin Wright daxildir. Komediya janrında çəkilmiş serial filmlərinə gəldikdə isə namizədlər sırasında Louis C.K., Don Cheadle, Will Ford və Jeffrey Tambor'un adı çəkilir. Komediya janrında ən yaxşı aktrisa kateqoriyasında mükafatlar isə Edie Falco, Julia Louis-Dreyfus, Amy Schumer və Amy Poehler-ə qismət ola bilər. Nominatlar haqda hər tərəfli məlumatı emmy.com web səhifəsində əldə etmək olar. Emmy mükafatına nominasiya edilən bütün iştirakçıları təbrik edirik. Mərasim sentyabrın 20-si keçiriləcək. Mərasimin aparıcısı aktyor Andy Samberg-dir.
Bankrotluq elan edən repçi 50 sent cəzalanıb.
Mr. Jackson, how are you feeling today? How does it feel to be bankrupt?
50 milyon dollar borcu olduğunu iddia edərək özünü müflis elan etməsindən sonra repçi izahat vermək üçün Manhattan məhkəməsinə gedərkən kameramıza tuş gəlib. Əlbəttə ki, biz ona bu barədə sual verməli olduq.
Mr. Jackson, are you trying to avoid paying this?
Cənab Jackson, siz zərər çəkənə pul ödəməkdən yayınırsınız. Jackson, siz onun kompensasiyaya layiq olmadığını düşünürsünüz? Zərər çəkən isə Lastonia Livingstone-dur. Baxmayaraq ki, Lastonia 5 milyon dollar kompensasiya ödənilib, bir gün əvvəl məhkəmə binasını tərk edərkən onun qanı qara idi. Məhkəmə zərərin cəza xarakteri ilə daşıdığı qənaətinə gəlib. Belə ki, 50 Cent'in seks videonu bilərəkdən yaydığı düşünülür.
Country mahnı ifaçısı Blake Shelton həyat yoldaşı Miranda Lambert'in ona xəyanət etdiyindən şübhələnir.
Blake Shelton və Miranda Lambert'in boşanmalarının səbəbi haqda ətraflı məlumatlar əldə etmişik. Sən demə, Blake Miranda'nın ona sadiq olmadığından şübhələnir. Bir dəfə deyil, düz iki dəfə. TMZ yazır ki, Blake uzun zamandır Miranda'nın vəfasızlığından şübhələnilmiş. Blake Miranda'nın gənc müğənni Chris Young'la görüşdüyü barədə söz-söhbət eşitdikdən sonra Miranda'nı izləməyə başlayır. Lakin mənbə Chris'in ayrılığa səbəb olmadığını yazır. Miranda'nın Blake'ə xəyanət etdiyi adam heç country müğənnisi belə deyil. Blake, Miranda və digər oğlan haqda məlumat əldə etdikdən sonra buna dözə bilməyib və 2 həftə bundan əvvəl məhkəməyə müraciət edib. Tamamilə məyus olmuş Blake hətta Miranda'dan heyvanlarını onun Oklahoma'dakı fermasından çıxarmasını tələb edib və Miranda tələbə əməl edib. Məhkəmə onların boşanmaları haqda ərizəni təsdiqləyib və indi artıq onlar rəsmi olaraq subaydılar.
Demi Moore'un villasının hovuzundan cəsəd tapılıb.
Bazar günü Demi'nin evinin hovuzunda suyun üzərində insan cəsədi aşkar edildikdən bəri aktrisa özünə gələ bilmir. Ellen Nelson Steven Vale Los Angeles-də hovuzda ölü tapılıb. Deyilənə görə o ev xidmətçilərindən olub və sürüşərək hovuza düşüb. və dəhşətli hadisə 21 yaşlı Eden Wilson'un üzməyi bacarılması nəticəsində baş verir. Demi Moore hadisə baş verənən ölkədə olmadığı və bədbət hadisə barədə xəbəri qızları ilə ad günü mərasimi qeyd etmək üçün görüşən zaman aldığını deyir. Demi, mən oğlanın ailəsi və dostlarına başsağlığı verirəm sözlərini yazır. Hal-hazırda polis hadisə ilə əlaqədar təhqiqat aparır.
Müğənni Chris Brown'un isə evini yarıblar və deyəsən o, dostlarından şübhələnir.
Chris Brown'un evinin qarətinə dair fərziyyəsi var və bu fərziyyəyə onun dostları daxildir. TMZ yazır ki, müğənni dostlardan ona xəyanət etdiyini düşünür. Polis də bu qənaətdədir. Qeyd edək ki, bu sadə dostlar deyil, müğənninin yaxın dostlarıdır. Hadisə belə baş verir. Evə soxularaq onun xalasını girov götürən 4 oğlan 50 min dollar nəqd pulun yerini yaxşı bilir. Polis Bloods adlı gangster dəstənin də hadisədə əli olduğuna inanır. Ona görə də Los Angeles Polis Departamentinin xüsusi briqadasının işə cəlb edildiyi deyilir. Chris isə ümid edir ki, bundan sonra dostlarını düşmənlərindən ayıra biləcək.
Xatırladım ki, siz Amerikanın səsini 3w.amerikanınsesi.org-da izləyə bilərsiniz. Bu həftəlik bu qədər. Gələn həftə eyni vaxtda görüşənədək salamat qalın.
Amerikanın səsinin web saytını mobil telefonunuzda asanlıqla izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Amerikanın səsinin mobil applikasiyasını yükləmək kifayət edir. Voice of America adlanan applikasiyanın Azərbaycan versiyası hər iki smartfon variantında, Android və iPhone sistemlərində pulsuz yüklənə bilər. Voice of America Azərbaycan dilində. Günün ən son xəbərləri mobil telefonunuzda.
Washington'dan Nərdinə Cəlal qızı Amerikanın səsi.
You ready?
Yeah.
All right, here we go, buddy.
Cole atası ilə birlikdə evdə tez-tez musiqi ifa edir. Lakin Cole doğulanda atası Frankie bunu ağlına belə gətirməzdi.
When he was born, I didn't see any eyes like how we have eyes.
Doğulanda mən onda hamımızda olduğu kimi göz görmədim. Mənim ürəyim düşdü. O doğrudan da kör idi.
Həm bəstəkar, həm də müğənni olan ata evdə oynayarkən oğlunun həmişə musiqi alətlərinə toxunduğunu deyir. Cole təxminən 1 yaşında olanda oyuncaq pianoda musiqi notları seçməyə başlayıb.
Elə o vaxtlar biz onun gözəl musiqi qabiliyyətinin olduğunu gördük. Məsələn, əgər o hansısa melodiyada səhv not görürdüsə, həmin nota bir də qayıdırdı. Bu isə o demək edir ki, o eşidə bilir.
Cole musiqi alətini 4 yaşında ikən seçib. Harmonika.
But it wasn't until he was about 6 or 7.
Lakin o çalmağa 6-7 yaşlarında başladı. Bir melodiyanı eşidən kimi dərhal təkrar edirdi.
Cole-da skoliosis xəstəliyi var ki, hər 6-9 aydan bir böyüyənədək ona tibbi əməliyyat olunmalı idi. Son 3 ildə ona 5 cərrahiyyə əməliyyatı olunub. Əməliyyatdan bir neçə həftə sonra o yenidən məşq edir, çaldığı musiqini yazır və qulaq asır. Keçən il ata ilə oğul komandası yaşadıkları Maryland ştatının Berlin şəhərində keçirilən müsabiqədə ikinci yeri tutdular. Arabir Cole atası ilə birlikdə Berlindəki kafedə Kör Küləklər adlı konsertlər verir. O artık burada meşhurdur. Bu ilin aprel ayında onun ilk CD'si de çıkıp. Bu güzel haldır. Hele uşak iken musiqi onun için her şeyiydi. İndi de beledir. O ne seyde bilir ve ömrünün axırına dek sevdiği işle meşgul olacak. Atası deyir ki, kol məktəbi bitirəndən sonra onlar yeni kör küləklər ölkə boyu gəzərək konsertlər verməyi planlaşdırır.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12.226 tezliyi 27.500 sürətində, Tursat Pekində isə 11.976 tezliyi 27.500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşitəcəyik? Dərmanların qiyməti aşağı salındı. Nazir deyir ki, bu davam eləyəcək. İlahiyyatçı Talib Arzadə deyir ki, xırda zindandan böyük zindana çıxıb. Rəsul Cəfərovun həbs müddəti azaldıldı. Emin Millinin 23 qohumu ondan imtina eləyir. Emin Milli bunu kreativ addım adlandırır. Və Azadlıq Life-da günün sualı, imkanınız olsaydı, hansı naziri dəyişərdiniz? Facebook-da və internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Life-da sənin də fikrin səslənsin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Life davam eləyir. Günün yəqin ki, ən böyük hadisəsi dərmanların qiymətinin aşağı salınmasıdır. Müxbirimiz apteklərdə olub, bahadır. Azərbaycanda dərman çox bahadır. Bunu sakinlərlə sorğuda hamı söylədi. 4 ildir xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkən 120 manatlıq maaşının hər ay 50 manatını dərmanı ödəyən Aytən Əliyevadan tutmuş təqaüdçüyə qədər. Adını söyləməyən Bakıdakı 505 saylı aptekdən dərman alan təqaüdçü qadın deyir ki, dərmanın qiymətlərinin düşüb-düşməməsi sentyabrın 15-dən sonra bilinəcək. Onda görəcəyik ki, həqiqətən qiymətlər düşüb yoxsa yox. Məsələ bundadır ki, Tarif Şurası iyulun 30-da 250-dən çox dərman vasitəsinin qiymətini təsdiqləyib. Qiymətlərlə bağlı qərar sentyabrın 15-dən qüvvəyə minəcək. 250 dərman ölkənin hər bir aptekində eyni qiymətə satılmalıdır. Şuranın məlumatında deyilir ki, 250 dərmandan 20%-nin qiyməti 3 dəfədən, 40%-nin isə 2 dəfədən çox endirilib. Siyahıya baxanda qiymətin hazırda kəlləçarxa vurduğunu açıqca görmək olar. Məsələn, Ukrayna istehsalı olan Proneiro dərmanı qramından asılı olaraq 50-60 manata satılırsa, Tarif Şurası onun qiymətini 7-8 manata salıb. Və ya Almaniyaya həm də ABŞ istehsalçılarının təklif etdiyi Liprimar adlı 21-28 manatadırsa, bu dərman sentyabrdan Alman məhsulu 10 manat 25 qəpiyə, Amerika malı 5 manata satılmalıdır. Bu rəqəmlərlə dinləyicilərimizin başını ağrıtmaya fərqlər göz qabağındadır. Müxbirimiz bu dəfə üz tutub apteklərə. Onlar qiymətdə bu fərqi nə ilə izah edirlər? Cavablar eynidir. Avramedlə danışın, Azərmeddən soruşun. Azərbaycanda apteklər dərman preparatı ilə təmin edən əsasən bu iki şirkətdir. Maraqlıdır ki, hər iki şirkətdən də eyni cavablar gəlib. Bu işə baxan şəxs indi işdə yoxdur, sabah zəng vurun. İndi özümüzü, müxbirimiz yazır ki, tutduq vətəndaşa İrandan müalicədən qayıdan Əsəd Abbasov deyir ki, dərmanın ucuzlaşacağına qəti inanmır.
Orada olan dərman bizim dərmanlardan güclüdür. Qiymətdə də ki, bir var ki 10%, bir var 20%, bir var 30%, bir var da 100%-dan fərqi var. Orada alıram həmən dərmanları, həmən dərmanları. Alıram orada 20 manata bizim puluna. Burada alıram həmən dərmanları, mən 150 manata. Necə olur İranda 20 manat olur, bizim dövlətdə olur 150 manat. Niyə görə?
Sizə bu seçmə ehtimalı var sizə?
Çətin ağlın kəsir Azərbaycanda bax. Heç vaxt Azərbaycanda şümə söhbət olmaz. Azərbaycanda ancaq axmaq söhbət olur.
Bakı sakini Fariz Orucov da indi hər aptekdə bir qiymət oxunduğunu söylüyür.
Bu hər aptekdən apteka o qiymət fərqlərində özəyləri də, sakinləri, alıcıları orada bir narahatçılıq edir. Ancaq konkret bir qiymət olsa, indi yəqin ki dövlətimiz tənzimləyəcəkdir bu qiyməti. Əlbəttə, bu aptekdən də o həmin qiymətə də başqa gedib ucuz axtarmayacağam da. Bir yerdə ki hər yerdə qarantiya sloqunu da verir, hər yerdə də eyni qiymətdir. Fərq olmasın, burada olsun ya başqa olsun. Bu məni qane eləyir.
Haşim adlı gənc isə ona diqqəti çəkir ki, aptek var, dərman ucuz satır, amma orada hər dərman tapmaq olmur. Elə aptekdə var ki, hər cür dərman var, qiymət də ceyran belində. Ona görə Fariz Orucovdan fərqli olaraq Haşim sentyabrdan bütün apteklərdə eyni qiymət tətbiqinə inanmır. Təbii ki, mayası 5 manata olan dərmanı 60 manata satmaq insafsızlıqdır, vicdansızlıqdır. İqtisadçı Natiq Cəfərli belə deyir. Amma dərhal da əlavə eləyir ki, ilk növbədə bunu yaradan səbəbləri aradan qaldırmaq lazımdır. İqtisadçı hesab eləyir ki, dövlətin dərman qiymətlərinin inzibati qaydada tənzimləməsi dar zaman kəsiyində effekt verə bilər. Sonra əks effekt yaradacaq. Onun qənaətincə, dövlət ilk növbədə rəqabət mühiti yaratmalıdır.
Rəqabətli mühit şəraitinin yaradılmasından sonra bazarda belə bir tələbat varsa, onun 60 manata alım gücü varsa və bunun mayası məsələn 5 manatdırsa, hardasa, təbii ki, bu insafsızlıqdır, vicdansızlıqdır. Amma ölkəyə həmin dərmanın gətirilməsi sadələşdirilərsə, gömrükdə yaranan maniyələr aradan qaldırılarsa, təbii ki, bir şirkət yox, 5 şirkət gətirəcək və 5 şirkət gətirəndə rəqabət yaranacaq və qiymətlər təbii ki, aşağı inməyə başlayacaq. Normal yanaşmanın gətirdiyi qaydalar bundan ibarətdir və dünya bu yolu artıq çoxdan keçib. Rəqabətli mühit yaradılmalıdır. Əgər ölkədə dərman istehsalı yoxdursa, gömrük rüsumları tamamilə ləğv edilməlidir. Azərbaycanda ciddi gömrük rüsumları var. Bütün bu məsələlər kompleks şəkildə həll olunmalıdır. Tək şirkətlərin, dərman şirkətlərinin üzərinə yükləsək bu məsələni, enində sonunda onlarda da həmin o dərmanı ümumiyyətlə gətirməkdən imtina eləyəcəklər və onun analoğu daha ucuz və daha keyfiyyətsiz dərmanları bazara gətirəcəklər ki, bu da insanların sağlamlığına birbaşa təsir göstərəcək.
Ekspertə görə Azərbaycanda dərman bazarında fəaliyyət göstəriləcək barmaqla sayılacaq qədər şirkət var. Onlar da bu qaydalardan sonra sıradan çıxacaq.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Son günlərin ən çox xüsusilə Facebookda müzakirə olunan məsələsi də 23 qohumunun Emin Millidən imtina eləməsidir. Emin Milli buna nə cavab verir? Müxbirimiz araşdırıb ki, Meydan TV-nin direktoru Emin Milli ilk dəfə deyir ki, ictimai mövqeyi ilə ailəsi arasında qalır. 2011-ci ildə xuliqanlıq ittihamı ilə 17 ay həbsdə yatıb azadlığa çıxandan sonra məlum oldu ki, xanımı ondan ayrılmaq qərarına gəlib. 31 yaşlı blogerin xanımının atası işdən çıxarılmışdı. Cütlüklər boşandı. New York Times qəzeti həmin vaxt Emin Milliyə ayrıca məqalə həsr etmişdi. Emin Milli bildirir ki, ikinci evliliyi də onun ictimai fəaliyyətinə görə ziyan çəkir. 2015-ci ilin yolunda həyat yoldaşının qardaşı Nazim Ağabəyov narkotik saxlama ittihamı ilə saxlanılıb. İyulun 30-da isə Millinin 23 qohumu, əmi və bibi uşaqları prezidentə məktub yazıb ondan imtina etdiklərini bildiriblər. Məktubda deyilir, Abdullayev Emin Paşaoğlu Emin Milli bugün güclü sosial siyasətə, iqtisadiyyata malik olan Respublikamızın böyük uğurlarının inkişaf və tərəqqisinə, xarici ölkələrə inteqrasiyasına şübhə ilə yanaşaraq, kənar xarici təsirlərə düşüb, mənfur fikirlərə malik olmaqla öz çirkin yazıları və çıxışları ilə özünü qəhrəman kimi qələmə vermək istəyir. Statın sonu. Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası qanunlarına tabi olmayan bu şəxsin pis əməllərinə biz qohumlar aşağıda imza eləyərək öz etirazımızı bildiririk. Yenə statın sonu. Emin Milli öz Facebook statusunda ondan imtina ilə bağlı belə yazıb. Mən qohumlarımla fəxr edirəm, onlardan imtina etmirəm. Məncə onlar qədər, hakimiyyəti bu qədər dolayan, ifşa eləyən hələ mövcud olmayıb. 23 dəfə belə çox kreativ. Milli Strateji Düşüncə Mərkəzinin rəhbəri Müsavat Partiyasının keçmiş başqanı isə Qəmbər Facebookda Emin Milli ilə fotosunu paylaşaraq yazıb ki, qardaş oğlu özünə yaxşı bax. İsa Qəmbər Azadlıq Radiosundan deyir, mən nəinki millinin hər hansı qüsurunu görmürəm. Heç onun qohumlarını da qınamıram. Bu biabırçılığın günahkarı Əliyev rejimidir. Rejim azad fikirli insanlara öz mövqeyini təqdim etməyə, cəmiyyətdə azadlıqların hüdudlarını genişləndirməyə çalışan şəxslərə qarşı çox qəddar davranır. ABŞ-ın Azərbaycandakı keçmiş səfiri Əliyev hökumətinin tənqidçi Richard Kazlarich Azadlıq Radiosundan deyir, Stalin dövrünün nəzərə almasaq, mən qohumların imtinaya məcbur edilməsi halı ilə ilk dəfədir qarşılaşıram. 30-cu illərdə şov məhkəmələrdə ailə üzvlərini vətənə xəyanət ittihamı ilə damğalayırdılar. Bu, hakimiyyətin gücünün yox, zəifliyinin göstəricisidir. Azərbaycan xalqına üzülürəm. Statın sonu bunu qazılar işləyir. Amerikanın Azərbaycandakı keçmiş səfiri. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası son baskılarla bağlı bəyanatında Azadlıq qəzeti Azərbaycan Saatı proqramının rəhbəri Qənimət Zahidin, Meydan TV-nin rəhbəri Emin Millinin qohumlarının onlara görə həbs edildiyini deyir, hakimiyyəti müxalifətçi ictimai siyasi fəallara repressiyaları dayandırmağa çağırır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Hacı Taleh Bağırzadə, tanınmış ilahiyyatçı, azadlığa çıxdı. Ancaq azadlığa çıxandan sonra Azadlıq Radiosuna deyir ki, kiçik zindandan böyük zindana daxil olub.
Yəni bizim baxışımızda həbsxana kiçik zindan idi, biz artıq böyük zindana daxil olmuşuq. Yəni fərqi yoxdur. Azərbaycandakı bugün mövcud durum, hal-hazırki durum bunu söyləməyə bizə əsas verir ki, hal-hazırda vəziyyət elə bir haldayıq ki, yəni zindanı biz hal-hazırda belə deyək də, o Qobustan olsun və ya digər cəzalaşma müəssisələri olsun, təhsilxanalar olsun, onlar kiçik zindandır. Ümumi kütlə isə böyük zindandadır. Yəni onu Allah şahiddir ki, şəxsən öz ruhiyyəmdə heç bir dəyişiklik yoxdur. Yəni Qobustandan çıxdım, yəni böyük həbsxanaya daxil oldum, heç bir yəni başqa bir hiss keçirtmədim. Yəni bu Azərbaycanın real mənzərəsidir. Və mübarizəmiz də inşallah davam eləyir. Necə ki həbsxanada davam eləyirdi, inşallah yəni böyük zindanda da tam qətiyyətli mübarizəmiz davam eləyir. Allahdan arzumuz budur ki, inşallah nahaq yerə həbs olunan hər bir dostlarımız, tanışlarımız, hüquq müdafiəçiləri, xüsusilə mən yəni qeyd eləmək istəyirəm o qadınlardan ki, Leyla Yunusdur. Həqiqətən İslamçılar üçün, xüsusilə İslamçılar üçün, yəni o demokratik baxışlı bir qadın çox əziyyətlər çəkib, onun tez zamanlarda azad olmağını istəyirəm və digər hicab məhbusları, Hacı Abgül, Hacı Möhsün Səmədov olsun, Hacı Nicat olsun, İlqar Məmmədov olsun, İntiqam Əliyev olsun və digər adlarını da hesablamaq çoxdur. Həddən artıq hal-hazırda bir Azərbaycanda, yəni doğrudan da ümumi Azərbaycan cəmiyyəti qapalı həbsxanadır və onun daxilində kiçik həbsxanalarda gün əzizlərimiz, dostlarımız, tanışlarımız əziyyət çəkirlər. Allahdan arzu edirəm ki, inşallah tez zamanlarda hamısı böyük zindanda çiyin-çiyinə inşallah mübarizə aparaq.
Həbsdən əvvəl və xütbələrinizdə danışdıqlarınızdan çox da fərqli danışmırsınız. Yəni görürük həbs sizə elə də böyük cəza verməyib. Hacı Taleh fikirlərini dəyişib yoxsa necə?
Əksinə əslində belə deyərik ki, həbs bizim üçün Allahın bir nemətidir həqiqətən. Yəni həbsdə olan baxışımız daha da o mübarizə olan baxışımız daha da möhkəmlənib. O zülm əgər biz həbsə düşməmişdən qabaq məsələn misal üçün deyək məsələn 30% isə indi hal-hazırda 50 60 70% misal üçün şərti olaraq qeyd edirəm. Yəni o nifrətimiz ki var idi bizim tənqid eləyirdi o daha da artıb. Yəni biz öz mübarizəmizdə yəqin ki siz hamınız da bilirsiniz xütbələrdə də söylədik ki bizim müqavimətin şüarı budur. Ya biz meydandayıq ya zindanda. Yəni fərq eləmir. Biz üçün mübarizə meydan ya zindandır ya meydandır. Yəni o mübarizə indi bəzən həbsdən çıxandan sonra bilə mübarizə davam dedi. Yəni davam deyil. Yəni elə biz elə zindanda da öz mübarizəmizi davam elətdirmişik. Hal-hazırda da yəni şükürlər olsun Allah'a yenə deyirəm. Allah'a həmd edirik ki bizi bu ruhiyyədə saxlayıb. Yəni bunun səbəbkarı yalnız Allahdır ki, yəni bizi zalımların qarşısında mübarizə aparmağa, müqavimət göstərməyə ayaqsa saxlayıb. Həqiqətən bu Allahın bizə verdiyi bir inayətdir.
Siz həbsdə olanda xəbərlər gəldi ki, sizə işgəncələr verilir və biz Elmira Süleymanovla, Ombudsmanla müsahibə aldı. O bizə dedi ki, Hacı Taleh ilə bağlı heç bir işgəncə faktı yoxdur. Milli Preventiv Qrupun üzvləri onunla görüşüb. Siz nə olmuşmu belə görürsünüz? Şikayətlənmisiniz mi? Ümumiyyətlə sizə işgəncələr olubmu? Çünki sizin müdafiəçiniz deyirdi ki, işgəncələr var. Bu barədə danışırlar Tomsa.
Qeyd etmək lazımdır ki, 2013-cü ildə o mart ayının 31-də ki, bizi həbs elədilər. Bəli, bizi işkəncəyə məruz qoyublar. Ayın 31-i, mart ayının 31-i işkəncə ediblər. Yəni ağır şəkildə bir sözlə belə deyək də, etdiyimiz xütbələrin öz nəzərlərində hayfın çıxmaq istəyib hakimiyyət. Amma bunu başa düşməlidir ki, hər nə qədər təzyiqlər bizə olursa, bu bizim üçün daha da Allah yanında, daha da rahatçılıq, daha da şükür olunması bir məqamdır. Yəni Azərbaycanda bu günlərimiz, onu biləsiniz ki, ombudsman olsun, digər qeytələr olsun ki, bu hüquq müdafiəsinə bağlı gəlirlər, monitor keçirirlər. Bunların çoxu reallıqdan uzaqdır. Yəni həqiqəti əks etdirmir. Yalan, zülm olunan insanlar, işgəncə belə insanlar gəlib hesabatlar, yalancı hesabatlar ayrılır, qeyd edirlər ki, heç bir işgəncə olmayıb, zülm olmayıb. Yəni mənim şəxsən özümə Qobustanda da olub belə bir hallar. Yəni işgəncə həm mənəvi, həm maddi, yəni psixoloji işgəncələr də olub. 12 saat cəza müəssisəsində də və həbs olunan vaxtı ki, mart ayının 31-i saatlarla döyüləndən sonra əl-qolumuz skotla bağlanılıb saatlarla yerdə qalmışıq. Yəni o hətta indi bəzi məsələlər var ki, istəmir təfərrüatı ilə yəni işgəncələri danışaq, amma yəni mənəvi də olub, yəni xüsusilə fiziki işgəncələr də Azərbaycan həbsxanalarında reallıqdır. Yəni bizdən əlavə də mən onu qeyd eləmək istəyirəm ki, bu günlərim həbsdə yatan istər siyasi məhbuslar olsun, istər qeyri-siyasi məhbuslar hal-hazırda da işgəncələrə məruz qalırlar, döyülürlər, karslara sarılırlar, əlləri qandallı günlərlə həbsxanada saxlanırlar.
Orada yəqin ki, daha sıx sizə ifadə edirlər ki, məsələn, işgəncə vaxtı ki, nədən əl çəkməyinizi istəyirlər sizdən?
Sürünəsə, əvvəl-əvvəl siz dediyiniz kimi idi. Yəni, işgəncələrə başladılar, təzyiqlərə başladılar ki, bəlkə biz öz mübarizəmizdən əl çəkək və yaxud deyirlər ki, biraz yumuşalma lazımdır və bəzən bizim mübarizəmizin sərtliyinə sual edirlər ki, nə məntiqə əsasən yəni bu cürə sərt davranırsınız. Mən onların qarşısında deyirdim ki, siz bu günlərim deyə bilərsiniz ki, ilahiyyatçını narkotiklə şərləmə məntiqi nə məntiqidir? Yəni ilahiyyatçı narkotiklə şərlənirsə bir Azərbaycandır. Bu hansı məntiqdir? Siz bu məntiqi açıqlasanız, biz də öz mübarizəmizin sərtliyini sizə yaxşı başa salacaq. Yəni mən deyərdim indiki dövr, indiki vəziyyət və bizim bu gecə vaxtı saat 12 tamam olandan sonra həbsdən azad olmağımız bu onun göstəricisidir ki, artıq hakimiyyət başa düşüb ki, bizi və yaxud bizim o əqidəmizdə olan insanları həbslə, işgəncə ilə qorxuzmaq olmaz. Və bunların, deyərdim ki, Azərbaycanda həbs dalğası başlayandan sonra yeni bir səhifə açıldı, mübarizə səhifəsi. Gənclər artıq həbsdən qorxmurlar, həbsxanalardan, işgəncələrdən qorxmurlar və öz azad fikirlərini cəmiyyətdə yayırlar.
Bundan sonraki fəaliyyətiniz necə olacaq? Yenə həminki kimi davam edəcəksiniz, yoxsa hansısa siyasi partiya və ya təşkilatdan necə davam edəcəksiniz?
Bildiyiniz kimi hal-hazırda, yəni yanvar ayından Azərbaycanda yeni bir hərəkət yaranıb, Müsəlman Birliyi hərəkatı yaradılıb və o hərəkatda biz də təmsil olunuruq. Yəni yəqin ki, fəaliyyətimiz həmin hərəkatın tərtifəsində, ideyaları əsasında Azərbaycanda yenə də mübarizə olacaq.
Siz həbsdə olduğunuz müddətdə ölkədə Avropa oyunları keçirildi. Başqa cür hiss eləmisiniz Avropa oyunları ki, Azərbaycanda keçirilir və bu qədər Avropalı turist ölkəyə gəlir. Siz bunu həbsdə hiss eləmisiniz?
Həbsdə bunu hiss eləmişik tam əksini, yəni təzyiq Avropa oyunlarında ciddi rejimli sürətdə, yəni davranılırdı bütün tutaqlarla. Yəni qanunsuz hətta yəni hal-hazırda Qobustan həbsxanasında qeyri-qanuni, yəni bütün dustaqları qandallayırlar, hara getdilər, qandal vururlar. Yəni bu da qanuna ziddir, birbaşa qanuna zidd addımlar atırlar rəhbərlər. Yəni Avropa oyunlarında əksinə, yəni biz təzyiqdən başqa bir şey orada görmədik. Hazır,
nəyə görə karsera salınırdı siz? Nə baş verdi sizə karsera salırdılar?
Şübhəsiz ki, ilk növbədə yazılarımız idi əvvəl, yəni çıxan yazılarımızdır ki, cəzaçəkmə məsələn rəhbərləri olsun, təzyiqxana rəhbərləri olsun, deyirdilər ki, biz yəni bu hökumətin əskəriyiyisə, siz niyə belə yazılar yazırsınız hökumət əleyhinə? Bizə deyirdik ki, siz bizlə belə danışmayın. Biz Antalya'da, Bodrum'da, istirahat mərkəzində deyilik. Biz həbsxanadayıq. Heç nədən çəkinməyəcək. Ona görə bir müddət o karser məsələləri oldu. Elə fikirləşən bir görürlər, bunun heç bir təsiri yoxdur. Əksinə, cəmiyyətdə bu karserə düşməyin, karsa dindarların və yaxud siyasi məhbusların, vicdan məhbusların karserə düşməyi əslində hökumətin öz ziyanına işləyir. İnsanlar daha da nifrət eləyir. Çünki əgər bir insanı salmışsınızsa həbsə, özə günahsız yerə, onu həbsdə də incitmək bu vicdanın ən aşağı səviyyəsidir. Artıq bunu həbs eləmişsiniz, olsa bunu təcrid eləmişsiniz cəmiyyətdən. Onun o ailəsi olsun, uşaqları olsun, yaxınları olsun, narahatdırlar, özü narahatdır. Orada da insanı narahat eləmək, belə deyək də, vicdansızlıqdır bir sözlə. Vicdanın olmamağıdır.
Bu yenicə həbsdən çıxmış tale ilahiyyatçı Tale Bağırzadənin fikirləridir. Azadlıq Live davam eləyir. Günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum, sonra verilişimizə davam eləyək. Sual belədir ki, hansı nazirin dəyişdirilməsini və ya istifa verməsini istərdiniz? Azadlıq Radiosunda belə bir sorğu da var, video sorğudur. Maraqlananlar azadlıqradiosu.az saytından baxa bilərlər. Facebookda dinləyicilərimizlə yazır. Elşən Səfixanov yazır, müdafiə nazirindən başqa hamısının çıxarılmasını istəyirəm. Lorelay Heyni yazır, heç birinə aman verməməli, Temurlent demişkən bir nəfər də başpapaqlı qalmamalıdır. Elçin Acıyev yazır, toplananların yerini dəyişəndə cəm dəyişmir. Nazim Paşayev yazır, çox pis sualdır, əlbəttə ki, hamısını. Nəzrinka yazır, dəyişsələr güya nə olacaq, təhsil naziri dəyişdi, nə oldu ki, o birilərdə nə olsunlar. Köhnə amam, köhnə tas. Pərvin Mustafayeva yazır, Zakir Hüseynovdan başqa hamısı, bilirsiniz niyə, dərəbəylik baş alıb gedir. Xoşqədəm Abdullayeva yazır, mənim üçün işləyən Bakı İcra Hakimiyyətinin başçısı, ordumuza rəhbərliyə eləyən nazir, tikinti naziri, kənd səfatı naziri hal-hazır ki, yaxşı başlayıblar, pensiya və sosial məsələlərə baxan qalanlarını dəyişmək lazımdır. Vaxo Həsənli yazır, bütün sastav dəyişməlidir, hamısını tutub dama basmaq lazımdır. İnanın, onların yığdığı pula Azərbaycan 5-10 il yaşaya bilər. Şakir Şaban yazır, Xarici İşlər Nazirinə çıxartsalar yaxşıdır. Bizə elə nazir lazımdır ki, bütün dünyaya cəsarətlə desin, çıxsın, torpaqlarımız işğal olub. Vəllət Karakoyunlu yazır, Zakir Həsənovdan başqa hamısını. Məhəmməd Abdul Rəhman Aslanov yazır, mən hamısını istəyirəm, su aparsın, amma Zakir müəllim çox yaxşı insandır, əsl kişidir, əsl Azərbaycan balasıdır, buna mənim şübhəm yoxdur. İlham Əliyev də pis deyil, amma ətrafı dəyişsə yaxşı olar. Bahar Məmmədova yazır, bizim istəyimizlə nazir olmayıblar ki, biz qərar verək. Lalə Hüseynli yazır, bir nəfərdən başqa hamısını. Fatimə Rahim yazır, mümkünsə hamısı, bir il belə qalmasınlar.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin Rəsul Cəfərov barəsində çıxardığı 6 il, 6 ay həbs cəzasının 1 ili məhz vergidən yayılma ittihamı ilə bağlı olub. İndi Bakı Apellyasiya Məhkəməsi həbsdə olan hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərovla bağlı hökmü dəyişdirdi, cəzasını 3 ay azaltdı. Məhkəmə prosesi yolun 31-də hakim Həsən Əhmədovun sədrliyi ilə keçirilib, hökmdən əvvəl prosesdə vəkillər və Rəsul Cəfərov çıxış eləyiblər. Vəkillərin müdafiə etdikləri şəxsin şüşə qəfəsdən çıxarılıb onların yanında oturulması ilə bağlı vəsatətləri təmin olunmadı. Daha sonra vəkil Fariz Namazlı istintaqın Rəsul Cəfərova aid etdiyi vergi borcunu ödəməsi ilə bağlı sənədi məhkəməyə təqdim elədi, vergidən yayılma ilə bağlı məhkəmə hökmünə xitam verilməsini istədi. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin Rəsul Cəfərov barəsində çıxardığı 6 il 6 ay həbs cəzasının 1 ili məhz bu ittihamla bağlı idi. Vəkil Əli Baba Rızayev çıxışında hüquq müdafiəçisi nə qarşı irəli sürülən ittihamları əsassız və qərəzli adlandırdı. O dedi, Rəsul Cəfərovun həbsi onun ictimai fəaliyyəti həyata keçirdiyi layihələrlə bağlıdır. Həmin layihələrlə o, insanların insan hüquqları sahəsindəki problemləri önə çəkib. İttihamlar hüquqi baxımdan da qanunsuz və əsassızdır. Bir məbləğ üzərində 5 ittiham irəli sürülüb. Maddələrdən biri mənimsəmə ilə bağlıdır. Mənimsəmə varsa ortada zərər çəkən olmalıdır. Digər vəkil Fariz Namazlı da Rəsul Cəfərova qarşı qaldırılan ittihamları əsassız saydı. O dedi, Rəsul Cəfərov istintaq dövründə də istintaqın aparılmasına köməklik göstərib. Bu, onun vəzifəsi olmasa da. Bir çox sənədləri özü təqdim edib. Təəssüf ki, nə istintaq, nə də məhkəmə o sənədləri araşdırmayıb. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi istintaqın iddiaları əsasında hökm çıxarıb. Bu sənədləri araşdırmadan ədalətli hökm çıxarmaq mümkün deyildi. Rəsul Cəfərov məhkəmədə davranışı və vergini göstərməklə hakimiyyətlə dialoqa hazır olduğunu nümayiş etdirib. Hakimiyyətin də xoş niyyət göstərəcəyinə ümid edirik. Rəsul Cəfərovun əməllərində heç bir cinayət yoxdur. Ona qarşı belə ağır bir cəzanın verilməsi də ayrı seçkilin olmasına bir nümunədir. Bunu vəkil deyir, Rəsul Cəfərov öz çıxışında ittihamların absurdluğundan vergini ödəməkdə məqsədindən danışdı, dedi. Vergini ödəməklə bir məqsəd məsuliyyətindən azad olunmağındırsa, digəri ictimai məqsədlə bağlıdır. Mən şəxsən bunu etməklə qarşı tərəfə doğru bir addım attım, onlardan da qarşılıq gözləyirəm. Mənə qarşı bütün ittihamlar, xüsusilə də mənimsəmə ittihamı tamamilə əsasızdır. Mənim hesabım əsasən təşkilatlardan qrant məbləğləri gəlib. İstintaq həmin vəsaitləri araşdırsaydı, onda həmin təşkilatlara müraciət etməli idi. Onlardan beşinin Bakıda da nümayəndəliyi olub, onlara çox asanlıqla müraciət edib cavab almaq mümkün olub. Amma bu məsələni nə istintak, nə də məhkəmə araşdırdı. Onların məhkəməyə göndərdiyi məktubun üstündən Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi səthi keçdi. Mənə qarşı 5 ittihamın içində ən biabırçısı mənimsəmə ittihamıdır, digərləri də əsassız və qanunsuzdur.
Heç vaxt karikaturaçı kimi tanımaq istəməyib, ancaq onu ən çox tanıdan elə karikaturalar olub. Yuxu, Əl çatmaz təhsil, Femidanın müxtəlifliyi və başqa əsərləri ilə Azərbaycanda ad çıxaran rəssamın sonuncu qlobal polislər karikaturası onu hətta dünyada tanıdıb. Söhbət karikaturaçı rəssam Gündüz Ağayevdən gedir. Sərhədlər səbəbindən hərəmiz öz kiçik otağımızda oturub, müasir texnologiyaların yaratdığı imkanlardan istifadə edərək söhbətləşirik. Sualımız da elə son ortaya çıxardığı qlobal polislər haqqındadır. Gündüz bəy, necə oldu polislər meydana çıxdı?
Ondan əvvəl müqəddəs Elfiyə olmuşdu. O da böyük demək olar ki, paylaşılmışdı saytlarda, bütün dünyada demək olar ki. Təkcə ölkəyə bağlanmaq, ölkənin problemlərindən məşğul olmaq məncə biraz dar çərçivədir. Bizim gücümüz varsa, hər bir yaradıcı insanın gücü varsa biraz genişləndirməlidir. Bu təbii olan şeydir, yəni. Və ondan sonra bu problem gəldi və çünki polis məsələsi bizim ölkədə mən gördüyüm, mən bəlkə İngilis vətəndaşı və yaxud da Fransız vətəndaşı və yaxud da Amerika vətəndaşı, digər vətəndaşlar, inkişaf eləmiş ölkələrdə olan ölkələrin məsələn, vətəndaşı olsaydım bu problemi bəlkə də görməzdim. Mən Azərbaycandan olduğum üçün bu problemi görmüşəm və bu məndə təbii yaranıb. Onun üçün və maraqlandım digər ölkələrdə müqayisə elədim. Bu konsepsiya daha uğur kazandı. Hatta deyirdim ki, müqəddəs selfiyədən də uğur kazandı. Nə problem görmüşəm, nə mənə zərbə vurub öz ölkəmdən. Süni olmayacaq bu, necə deyirlər, işlər. Süni yaramayacaq. Yəni, daxilimdən gələn bir şeydir. Polis belə yarandı. Yəni, görmüşəm, mitinglərdə görmüşəm, videolarda da görmüşəm, gözümün qabağında olub, qarşıma çıxan polislər də olub və müqayisələrə belə bir yaxşı ideya necə olaraq əmələ gəldi.
Polislərini təsvir etdiyiniz ölkələri hansı özəlliklərinə görə seçirdiniz? Ya sadəcə tanıdığınız və bildiyiniz polisləri təsvir eləmişsiniz?
İdeyam olan, məsələn, polislərə, məsələn, London polisinə, Böyük Britaniya polisinə ideyam oldu onu işlədim. Məsələn, İsveç polisinə ideyam oldu. O videonu görmüşdüm və o Femen aksiya keçirdir. Polis gəlir onunla danışır və çıxır sakit gedir. Hətta təşəkkür edir ona ki, uğurlu olsun. Femen də ona uğurlu. Bu video mənə çox, çox qəşəng təsir eləmişdi və mən çalışdım ki, məsələn, bunu da vermək olar. Çox yerdə, məsələn, yaxşı polislər də var. Bizdə də yaxşı polislər var. Amma ümumi götürüləndə vəziyyətə görə gərək göstərəsən. Və belə alınır. Sadəcə olaraq ideyam oldu, elədim. Məsələn, Hindistan polisi, indi görməmişəm polisi, bəlkə də yaxşıdırlar, bəlkə də pisdir, amma filmləri, əksəriyyət filmlərində belədir. Çox şişirdilmiş obrazdır və mən çalışmışam sarkazmdan onu çatdırım.
Bu işinizə görə tənqid olunubsuz?
Deyim ki, sizə Azərbaycanda çəkdiyim karikaturaların daha çox tənqid alırdım, nəinki belə kənardan. Kənardan çox uğurludur. Türkiyə tamaşaçısı çox çox pis belə deyək, reaksiya verdi buna və çox bayağı, elə demək olar ki, bizim Azərbaycan tamaşaçıları kimi çox bayağı reaksiya verdi, söyüş filan. Bir də İran, məsələn, daha çox biraz aktiv oldular onlar, çox dəstəkləndi. Amma Hindistan falan bilmirəm, çünki dillərini bilmirəm, oxuyub başa düşmüyorum.
Növbədə kimlərdir?
Mövzu diktatorlar haqda olacaq. Yəqin ki, indi də elə, məsələn, siyasətçilər, prezidentlər var ki, hələlik diktatorlar sayılır, amma məsələn Hitler kimi, Stalin kimi diktatorlar siyasına hələlik düşməyiblər. Onlar özləri təsdiqlənməyib. Mən ümid edirəm ki, onlar özlərini təsdiqləyəcəklər, amma onlar da olacaq. Məsələn, kim artıq demək olar ki, diktatordur? Artıq doğrudan da o öz sözünü deyib, mən fəxr edirəm ondan.
Bunu karikaturaçı rəssam Gündüz Ağayev deyir. Onunla müsahibənin videosu Azadlıq Radiosu.saytındadır. Baxa bilərsiniz. Onun polislər karikaturası dünyanın bir çox mediasında dərc olundu. Bununla da Azadlıq Life'ın sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Kalay bizim kalay.
İlk əkinçi var ay. Yədən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələlə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim kalay.
Bu izdə Azərbaycan tarix və mədəniyyətinin iki görkəmli şəxsiyyəti, Məmmədəmin Rəsulzadə və Nəriman Nərimanovun ayrılan yollarından söz açırıq. İzin mövzu bələdçisi tanınmış yazıcı, Moskvada yaşayan professor Çingiz Hüseynovdur. Çingiz bəy, xoş gördük.
Xoş olun.
Necəsiz? Necə dolanırsınız?
Yavaş-yavaş, xatirələrimlə məşğulam.
Demək, bu söhbətimizə iki ad qoymuşam. Ayrılan yollar, Məmmədəmin bəylə Nəriman bəyin ayrılan yolları mənasında. Ayrılan yollar. Biri də bitmək bilməyən istiqlal. Hansını seçirsiniz?
Ayrılan yollar bizim İsmail Şıxlının gözəl əsəri var idi.
Elə bir romanı var.
Ayrılan yollar romanı. Qoy olsun.
Ayrılan yollar. 28 may 28 apreldən Nəriman Nərimanovun Məmmədəmin Rəsulzadədən ayıran yolların izinə düşmüşük. Əski sosial demokratları bir-birindən nələr ayırdı? Ünlü yazıcı Çingiz Hüseynov öz yeni romanı barədə ilk dəfə Azadlıq Radiosuna danışdı. Çingiz bəy, nə deyirsiniz deyin? 28 mayın memarını 28 aprelin qurbanı ilə barışdırmaq istiqlalla işğala eyniləşdirməyə bənzəyir. Yoxsa bənzəmir sizcə?
Mənim bir yazım çıxmışdı bu barədə. Mən dedim ki, ümumiyyətlə rusların belə bir kəlməsi var ki, belə Azərbaycanlıların da ola bilər. Mahnıdan sözü atmaq olmaz. Mən də tarixdən də faktları atmaq olmaz. İnkar eləmək olmaz. Ona görə axı biz uzun müddət 28 aprel ideyalarla yaşamışıq. Təkcə ideyalar deyil, bizim həyatımız elə o dövrə düşdü. Biz o həyatı yaşadıq. Ona görə tüftəmək olmaz. Mən də deyirdim ki, indi nə olar? Aralarında bir ay fərq var. 28 aprel, 28 may. Mən misal üçün həmrəyli günü 28 apreli həmrəyli günü elan edərdim.
Çingiz bəy, başqa romanlarınızla işim yox. Fətəli Fətini yazdınız. Mirzə Fətəli ilə bu iki şəxsiyyət arasında hər hansı bir oxşarlıq vardı mı?
Yalnız bu oxşarlıq ola bilər ki, onun da bunun da canı yanırdı. Azərbaycana bağlı idilər və Azərbaycanı düşünürdülər və onun taleyini, gələcəyini düşünən adamlar idilər bunlar. Əsl mənada. Nədənsə bizim görkəmli şəxsiyyətlərimiz faciəli ömür sürüblər. İndi çətindir bunları bir sıraya düzmək düzgündür, amma oxşarlıq tapmaq, dərinə getmək, oxşarlıq tapmaq çox çətindir. Çünki deyirəm də təkcə bu ola bilərdi ki, o da, bu da Azərbaycan xalqının taleyinə yanırdı və gələcəyini düşünürdü.
Mən insanın insan tərəfindən istismarının əleyhinəyəm. Mən bütün varlığımla hard olursa olsun köləliyin əleyhinəyəm. Mən bəşəriyyətin tezliklə azadlığa çıxması, nadanlıqdan, habelə köləlikdən azad olması yollarını axtarırdım. Dərman Nərmanovun oğluna bitməmiş məktubundan. Moskva, 28 yanvar 1925-ci il.
Siz
Məşhur yazıcı və tanınmış ədəbiyyatşünas Çingiz Hüseynov. Nərimanov və Rəsulzadə haqqında hansı yeni məlumatla Azadlıq Radiosunu dinləyənləri heyrətə sala bilərsiniz? İstər-istəməz ortaya çıxır bu sual, yəni Çingiz bəy.
Bilirsiniz, əvvəl Nərimanov haqqında yazanda heç mən mədəmini fikirləşmirdim, düşünmürdüm düzü. Mən bunu təxminən 81-ci ildə başladım. Bu ideya məndə oyandı və bu ideya məndə oyandı çünki mənə Nərimanovun bir məktubunu göstərdilər. Oğluna yazmış məktubunu. O da çox gizli məktub idi. Onu mənim yalnız dostum olduğuna görə göstərdi. Çünki Mərkəzi Komitənin birinci katibinin icazəsi ilə o məktubu göstərdilər.
Mənim əziz Nəcəfim, hakimiyyət dalınca qaçma, çünki hakimiyyət adamı körlüyür. Nəriman Nərimanovun oğluna bitməmiş məktubundan. Moskva, 28 yanvar 1925-ci il.
Mənə göstərdilər və oradakı cümlə məni çox belə mənim dünya görüşümdə bir dönüş əmələ gəldi. Yazırdı ki, oğlum sən döyəndə bəlkə heç bolşevizm olmayacaq. Mən kirləşdim, dedim ki, biz onu Leninin tələbəsi, Leninin ustadı deyirdik ona Şərqin Lenini. Nərimanov belə adlandırırıq biz. Özdə o məktubu ömrünün sonuna təxminən bir ay qalmış yazmışdı o məktubu. Ona görə məni elə tutmuşdu ki, gördüm ki, bu da görünür faciəvi şəxsiyyət olub. Çünki ömrünün axında gördü ki, tutduğu yol puş yoldur.
Доктор Нариман, салам. Аллах видит, я не хотел. Донесли, что вы здесь. Сами понимаете, жить надо.
Все хотят жить. Идемте.
Yani bunu dərk elədi ömründə. Və mən onda başladım yazmağa onun haqqında ziddiyyətlərini və fikirləşirdim ki, mən nə cür bu həqiqəti çatdıra biləcəyim, axı senzura var, falan var, sovet dövründə o romanı yaza bilməzdim və mən üsluba arxalanaraq, gizli eyhamlara falanla başlamışdım yazmağa. Və çox çətinliklə mən yazırdım bunu. Çünki demək olar ki, Nərimanov son günündən ilk deməli inqilabı yoluna nəzər salır və görür ki, bütün onun keçdiyi yol düz yol olmayıb və алданmış kimi özünü hiss eləyib.
Остав Нариманов в покое. Иди, иди, покажи.
Вот что, Нариман.
Пойди, уходи.
Колесо вертится и туда, и сюда.
Sonra sənədlər açıldı, təzə məlumatlar 85-ci ildən, 86-cı ildən sonra təzə mövzular əmələ gəldi və ikinci qəhrəman çıxdı üzə. Və mən 28 may əhvalatlarını Məmməd Əmin haqqında yazmaq fikrində deyildim. Axı, yazanda bilmirsən axı, nə ilə nəticələnəcəkdir. Ona görə bir qəhrəmanlı romandan çevirdi, oldu iki qəhrəmanlı roman. Sonra Azərbaycan azad oldu, deyirdilər Məmməd Əminin yolu ilə gedirik, Məmməd Əminin kəsli pullarda əks olundu. Mən indi yazmalı olsa daha tənqidi yazardım. Çünki indiki yol qətiyyən Məmməd Əmin yolu deyil. Çünki Məmməd Əmin yolu ilə gedmək istəyənlər onun şəklini puldan götürməzdilər. Onun adını Bakı Universitetinin adına götürməzdilər. Ona görə məndə şübhə oyandı. Mən fikirləşdim, dedim ki, biz nə Sovet yolunu gedirik. Amma mən deyərdim ki, bəzən, bəlkə də biz Sovet yolu ilə gedirik bu saat. Bəlkə də.
Mən sosial demokrat idim. Lakin bu təşkilat getdikcə daha çox idealdan uzaqlaşır. Bəlkə də sən bu sətirləri oxuyan bax, başı bizim olmayacaq. Nərman Nərmanovun oğluna bitməmiş məktubundan. Moskva, 28 yanvar 1925-ci il.
Nəriman Nərimanovu Məmməd Əmin Rəsulzadə ilə nə birləşdirir və nə ayırırdı sualını Azərbaycanın bir çox tanınmış şəxslərinə ünvanladıq. Yazışı Anar.
Onları birləşdirən şey ayıran şeydən çoxdur. Onları birləşdirən odur ki, hər ikisi bu xalqın oğludur, hər ikisi bu xalqın xoşbaxtlığı uğrunda, rifahı uğrunda, azadlığı uğrunda mübarizə aparmışlar. Hər ikisinin amalı ancaq bu xalq, bu millət olub. Amma bunu ayrı cür görüblər, hərəsi bir cür görüb. İndi tarix şey deyər ki, hansınınki daha düz olub. Çünki hər halda Məmməd Əmin Rəsulzadənin iştirakı ilə qurulan cümhuriyyət 2 ildən sonra məğlub oldu. Nərimanovun da Sovet quruluşunda əgər indi öldürməyiblərsə, öz ölübsə, ürəyi partladı öldü. Yəni ikisi də faciə ilə nəticələndi. Amma ki bu ikisini də mən çox Azərbaycanın ziyalı və təmiz siyasi xadimləri kimi qəbul edirəm.
Qayda romana Çingiz Bey. Romanı niyə bitmək bilməyən məktub adlandırmısınız? Həmin Nərimanovun oğluna məktubuna görə.
Axı bu ikinci nəşri romanımın. Bu romanımın birinci nəşri Doktor N adı ilə çıxmışdı. 2 ciltlik 96-cı ildə ya da 97-də. Ona görə mən o zaman Doktor N yazdım. Çünki məsələ Nərimanovda deyil. Hamı özünü doktor hesab edirdi o zaman. Lenində, Stalində, Nərimanda, Məmməd Əmində doktor hesab edirdi. Həkim, yəni müalicə eləmək istəyirdilər cəmiyyəti.
На трибуне Ленин.
Что такое советская власть? В чем заключается сущность?
Ona görə tüm o qəhrəmanlar doktordular mənim romanımda. Amma ikinci nəşrində mən ona görə onu dəstən elə adlandırdım ki, bitməyən. Çünki indi də o məktub aktuallığını itirməyib və indi də davam etməkdədir onun ideyaları. Çünki indiki dövrə baxanda görürəm ki, yox, o məktub bitməyib. Hələ də işıq ucu görmürəm mən. Amma əlbəttə indi biz sevinirik ki, dövlətimiz var, fikirləşirəm ki, azadlığa çıxmışıq, indi gələcəyə inanıram ki, yaxşı olacaq. Bilirsiniz, əlbəttə mən fəxr edirəm ki, 6000 millət yaşayır dünyada. 6000-in yalnız 200-ünün dövləti var. Və mən sevinirəm ki, mənim dövlətim var, bizim dövlətimiz var. Tale elə gətirdi ki, dövlət əldə etmişik. Dövlətimizin rəmzləri var, bayrağı var, son var, hər şey var. Neçə ildir mən Moskvada yaşayam, amma mənim hər günüm Bakıdayam mən, Azərbaycandayam. Məni daha çox Azərbaycanın problemləri maraqlandırır, nəinki başqa ölkənin ya başqa yaşadığım ölkənin taleyi. Mən Moskva haqqında bir cümlə də yaza bilmərəm mən bədii. Bir cümlə də yaza bilmərəm. Yəni mənim bütün varlığım Azərbaycana bağlıdır. Ona görə məktub hələ bitməyib, hələ yazılacaq. Hələ yazılası problemlər, ziddiyyətlər, münaqişələr çoxdur.
Nəriman Nərimanovla Məmməd Əmin Rəsulzadəni ayıran və birləşdirən yollar barədə sualı daha bir tanımış mütəxəssisə, tarixçi alim Mehdi Məmmədovada ünvanladıq.
Bunları birləşdirən hər ikisinin xalqı xidmət eləməsi və hər ikisinin xalqın böyük oğlu olması idi. Ayıran yollar isə bunların siyasi əqidəsində idi. Biri gerçək reallığı dərk edib, Azərbaycanın Sovet Rusiyası tərkibində də olsa müstəqilliyin qoruyub saxlayıb xalqın varlığını saxlamaq idi. O birisi isə Azərbaycanın müstəqil dövlət olub, dünya dövlətləri tərəfindən beynəlxalq miqyasda bir subyekt kimi yaradılmasının tərəfdarı olmasıydı.
Çingiz Bey, qayıdaq romanınıza. Doktor Nərimanovun Azərbaycan Demokratik Respublikasına, digər deyimlə xalq cümhuriyyətinə münasibəti barədə romanı yazarkən əlinizə nəsə bir fakt keçdi, yoxsa xəyal gücünüzə, fantaziyaya arxalandınız?
Məsələ faktlarda deyil, onun izahatlarındadır. Çünki faktlar hamıya məlumdur. Bir faktı, tarixi faktları, misal üçün, qələmə alanda müxtəlif izahatları ola bilər o faktların. Yəni, hər bir konsepsiyaya tarixdə faktlar tapmaq mümkündür. Hər bir konsepsiya. Lehinə olan, əleyhinə olan. Ona görə müəllif konsepsiyasından çox şey asılıdır.
Hökumət rəisi Nərimanov əskidən Azərbaycanca biraz məruf bir sima idisə də, imzayı Nərimanlar, Əli Heydərlər atırdısa da, hökmləri Mikayanlar, Çorayevlər və Salavyollar yazırdı. Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyavuşu əsərində.
Amma əlbəttə Nərimanovu pislədilər ki, 28 may gününü qəbul etmədi və təkcə axı Nərimanov qəbul etmədi. Onu Mustafa Kemal Atatürk də qəbul etmədi. O zaman Atatürk deyildi, Mustafa Kemal idi adicə. Qəbul etmədi, çünki parçalanmasını istəmirdi Mustafa Kemal. Çünki Rusiya kömək edirdi Mustafa Kemala. Bunu amma demirlər, bunu bəzən unudurlar, unudublar bunu. Çünki 28 aprel gününü qarşıladı Mustafa Kemal, hətta o Azərbaycan elçinin bayrağını qaldırmasına Mustafa Kemal iştirak elədi. Amma Sovet Azərbaycanın bayrağı qaldırılırdı onda. Bunu deyən yoxdur. Bunu bilirlər, amma demirlər.
Moskvada yaşayan ünlü Azərbaycan yazıcısı Çingiz Hüseynovla telefon söhbətinə ara verib, Nəriman Nərimanovla bağlı ilginç bir faktı diqqətinizə yetiririk. Bu faktı Dövlət Səs Yazıları Arxivinin direktoru Yaqub Mədətov açıqlayır.
1918-ci ildə bilavasitə Leninin göstərişi ilə, onun layihəsi ilə Center Peçat deyilən bir səs yazma studiyası yaradılır və eyni zamanda Lenin göstərişi ilə siyasi xadimlərin siyasi tutulur və göstəriş verilir ki, bunların hamısının səsi qramofon vallarına yazılmalı idi. Hamısı da yazıldı. Demək olar ki, bütün hökumətdə olan adamlar, hətta olmayanlar da 2-ci, 5-ci dərəcəli iştirak edən şəxslərin səsləri yazılmışdı. Lakin çox təəssüflər olsun ki, Nəriman Nərimanovun səsi yazılmamışdı.
Bitmək bilməyən məktub. Doktor Nərimanın 81 il öncə oğluna yazdığı yarımçıq məktubu 81 il sonra ünlü yazar Çingiz Hüseynov bitirdi və Azadlıq Radiosuna ürəyini açdı.
İndiki dövrə baxanda görürəm ki, yox, o məktub bitməyib.
Çingiz bəy, doktor Nərimanov, Məmməd Əmin bəy və Stalin. Hər ikisinin taleyində Stalinin izi var. Romanınızda bu izin rəngi nə rəngdədir? Ağdır, qaradır, çəhrayıdır?
Qəribə vəziyyətdir ki, misal üçün Nərimanov da, Məmməd Əmin də respublikadan azərbaycanlılar qovdular və tutub güllələmək istəyirlər Məmməd Əmini. Bax, qəribə vəziyyətdir. Nərimanov Lenin xilas elədi. Məmməd Əmin isə Stalin xilas elədi.
Трибуне Сталин.
О таких людях неопределенного типа. Люди говорят неопределенные.
O çox qəribə vəziyyətdir. Çünki Stalin olmasaydı, Məmməd Əmini güllələməlidir. Özü də azərbaycanlılar güllələməlidir onu. Ruslar yox. Nərimanov da qovanda onu ruslar yox, azərbaycanlılar qovurdu. İndi satılmış ya bolşevik ruhlu falan onu deyə bilmək. Amma hər halda azərbaycanlılar olublar. Əliyev Qarayev azərbaycanlı olub. Rus olmuyor. Hətta Çingiz Yıldırımın özü də, başqaları da, Bağırov. Deyirəm də, tarixin oyunlarıdır da bu. Tarixin oyunlarıdır ki, mən Stalin xilas elədim Məmməd Əmini. Və mən bunu deyirəm və gülürəm. Və məhz Lenin xilas elədi Nərimanovu. Bu məsələ də var axı. Bunu da demək lazımdır.
Nəriman Nərimanovla Məmməd Əmin Rəsulzadənin özəlliklərini bu dəfə tanımış politoloq Zərdüşt Əlizadə açıqlayır.
Məmməd Əmin Rəsulzadə ilə Nərimanovu xalqa sədaqət, yüksək mədəniyyət, geniş savad birləşdirir. Onları ayıran cəhət isə onlar cəmiyyətin inkişaf yollarına müxtəlif olmalarıdır. Və bu baxımdan mən deyərdim ki, Nərimanov Məmməd Əmin Rəsulzadəyə nisbətən daha ardıcıl olmuşdu. Yəni o sosialçılığını sona qədər saxlamışdı. Məmməd Əmin isə sosial-demokrat kimi başlayıb sonradan millətçiliyə doğru təkamül yolunu keçmişdi. Lakin hər ikisi axırda öz amalları naminə gördükləri müttəfiqlərin əslində həmin amallara naxələf çıxdılarını müşahidə etmişlər. Deyəsə dedim ki, hər ikisinin həyatının sonu faciəvi olmuşdur.
Çingiz bəy, yenə qayıdıram ayrılan yollara. Nərimanovla Rəsulzadəni nə ayırırdı sualını? Bir kommunisti, bir müsavatçıdan nə ayırırdı sualı ilə əvəzləsək? Sualın mahiyyəti çoxmu dəyişər, Çingiz bəy?
Axı, bunlar əvvəl dost olublar. İkisi də demək olar ki, kommunist ruhlu insan olublar, adam olublar. Sonra bunlar ayırdılar, çünki başqa-başqa gördülər də. Bunları deməli, qınamaq olmaz. Mən onu yazmışam romanda, ona görə romandan artıq nə deyə bilərəm mən? Nərimanov yaxın görən oldu.
Əziz oğlum, həyatımı araşdırsan, əmin olacaqsan ki, mən 1925-ci ilə dək başqaları üçün yaşamışım. Nərman Nərmanovun oğluna bitməmiş məktubuna Moskva 28 yanvar 1925-ci il.
Məmməd Əmin uzaq görən oldu.
Müsavat birinci Azərbaycan istiqlal firqəsidir. İctimai nəzəriyyəsinə görə xalqçılıq məsləyinə sadiq, radikal demokrat bir proqrama malikdir. Məmməd Əmin Rəsulzadənin Azərbaycan Cümhuriyyəti kitabından.
Görmür biz bu yolu keçməliydik. Təkcə biz yox, başqa millətlərdə, Ruslarda, ümumiyyətlə dünya könlü bu yolu keçməliydi. Qəribədir ki, bunlar deməli Moskvada yaşayıblar da, ikisi də uzun müddət deyəndə təxminən 2 il Moskvada yaşayıblar. Amma bizim əlimizdə bunların görüşməyi haqqında sənədlər yoxdur. Deməli, onların Moskvadakı görüşmələri, söhbətləri falanlar, bunların hamısı savcılıqdan doğan görüşlərdir. Bu görüşlər, bu söhbətlər ola bilərdi. Çünki qəribədir də bunların birini Lenin xilas edib, birini Stalin xilas edib. Bunlar vətəndən qovulmuş bir növ Moskvada tutsaq kimi yaşayırlar bunlar. Ona görə tutsaqdan deməli biri ölümə qaçdı, Nərimanov ölümə qaçdı, Məmməd Əmin də elə Avropaya qaçdı və s. Yəni bunların ikisi də bir növ qaçmalı oldu, amma birinin qaçması ölümlə nəticələndi, o birisinin də qaçması ölümlə nəticələndi. Çünki Məmməd Əmin Stalin haqqında 54-cü ildə əsərini yazanda o qədər də məşhur adam deyildi o dövrdə. Və hətta məndə var o Türkiyəyə çıxan qəzet, Məmməd Əmini təqdim edirlər ki, belə bir adam olub, yəni belə bir adam var. Yəni heç kim onun haqqında xəbəri olmayıb ki, bu kimdir? Həm Azərbaycanda unudulmuşdu, həm də onun bütün dünyada unudulmuş şəxsiyyət idi Məmməd Əmin.
Nesil, yoktan bir bayrak, müqəddəs bir ideal rəmzi yarattı. Onun min müşkülatla ucaldaraq dedi ki, bir kere yükselen bayrak bir daha inmez. Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyavuş əsərini.
Dediyim mövzudur. Bunu tarixi mövzu ilə açmaq deyil mümkündür. Yəni tarixçi kimi açmaq. Yalnız bədii vasitələrlə bunların taleyini açmaq mümkündür.
Ayrılan yollar. 28 may 28 apreldən Nəriman Nərimanovu Məmməd Əmin Rəsulzadədən ayıran yolların izinə düşmüşük. Əski sosial demokratları bir-birindən nələr ayırdı? Ünlü yazıcı Çingiz Hüseynov öz yeni romanı barədə ilk dəfə Azadlıq Radiosuna danışdı.
Provokasyon bir sual aranız necədir Çingiz bəy?
İndiyəcən mən provokasyon cavablar vermirəm.
Siz yazıcı və alim Çingiz Hüseynovla onların arasında hər hansı bir oxşarlıq yoxdur. Siz də onlar kimi Moskvada yaşayırsınız, amma Azərbaycansız yaşamırsınız.
Nərimanov həm Nərimanovdur, həm də mən özüməm. Məmməd Əmin də həm Məmməd Əmindir, həm də mən özüməm. Mənim duyğularım, düşüncələrim, bir növ mənim də faciəm ondan ibarətdir ki, mən uzaqdan Azərbaycanın tarixini baxıram, amma dilar vəstə mən iştirak eləmirəm. Mən yalnız yazılarımla iştirak edirəm.
Zəhərlədilər məni. Kim? Başımdan yarpaq göndərdilər. Gülsün dolmur çıxdı. Sergo gəldi. 1-7-7. Demək, Sergo öz için var idi. Heç kəs. Vadim Leviçə dəfələrlə məktub yazmışdım ki, Sergo özünü ciddi komünist deyil. Lenin ölümündən sonra məktublar Stalin deyildi. Hər gün sizin təqəsi artırırdı məni.
Bitmək bilməyən məktub. Doktor Nərimanın 81 il öncə oğluna yazdığı yarımçıq məktubu 81 il sonra ünlü yazar Çingiz Hüseynov bitirdi və Azadlıq Radiosuna ürəyin açdı.
İndiki dövrə baxanda görürəm ki, yox, o məktub bitməyir. Şəxsiyyət kimi Azərbaycanın indiki hadisəsində iştirak edə bilmirəm və qorxuram ki, iştirak edə bilməzdim mən. Qoymazdılar mən iştirak edəyəm. Məmməd Əmini o vaxt misal üçün qoymadılar yaşasın Azərbaycanda. Güllələyəcəkdilər onu. Nərimanov da qoymadılar Azərbaycanda yaşasın. Baxmayaq ki, ondan daha qan-qan deyən silahdaşları qoymadılar onu. Bax, mən indi bilmirəm sizin provokasyon sualınızı provokasyon cavab verə bildim ya yox.
Məmməd Əmin Rəsulzadəni Nəriman Nərimanovdan ayıran və birləşdirən özəlliklər barədə filosoflar nə düşünür? Tanımış filosof Rəhman Bədəlov.
İkisi də səmimi olaraq öz tarihlərini Azərbaycanla bağlayıblar. Yəni, əlbəttə, bir iki günü daha başqa görmək istəyərdik ikisi də. İkisi siyasi xadim olur. Amma mən belə deyərdim də, Nərimanovun siyasi xadimliyi bir qədər təsadüfən olub. Yəni, öz təbiyyətinə görə o görünür həkim olmalı idi, humanitar xadim olmalı idi. Amma Məhəmməd Əmin sırf yəni, siyasi xadim olaraq qaldı axıraq. Amma fərq nədədir? Fərq ondadır ki, Nərimanov Sovet dövrünü görüb. Nərimanov daha faciəli qəhrəmandır məncə. Yəni, Nərimanov öz illüziyalarına toquşan adam olub. Nərimanov başa düşüb ki, Sovetlərin, başqalarının dedikləri bir çox hallarda riyakarlıqdır. Mən deyə bilər ki, axıraq Azərbaycan üçün özündən vacib olub. Amma artıq Sovet situasiyası o qədər ağırdır, o qədər ağır təcrübədir ki, istər istəməz Sovet sistemində olan xadimlər ya Sovet ideologiyasını qulaq edirlər, ya da ki, parçalanırlar, faciəli həyat sürürlər. Amma Məhəmməd Əmin əlbəttə mən elə deyərdim ki, Nərimanovun yerində olsaydı, o bəlkə daha dəqiq hərəkətlər eləyərdi. Yəni, siyasi xadim kimi o daha əsasdır. Situasiya daha əsas duyurdu. Amma təəssüf ki, elə oldu ki, yəni Azərbaycanın kənarında qaldı və mühacir oldu. Yəni, mən çox istəyirdim ki, Məhəmməd Əmin kənarlar mühacir qalmasın. Daxilimizdə bir vasitə bizim dövlətçiliyimizə qulluq eləsin.
Ayrılan yollar. 28 may 28 apreldən Nəriman Nərimanovun Məmməd Əmin Rəsulzadədən ayıran yolların izinə düşmüşük. Əski sosial demokratları bir-birindən nələr ayırdı? Ünlü yazıcı Çingiz Hüseynov öz yeni romanı barədə ilk dəfə Azadlıq Radiosuna danışdı. Verilişi bitiririk Çingiz bəy. Kimdir Nərimanov və kimdir Rəsulzadə sualına romanın dilindən yox, Çingiz Hüseynovun öz dilindən hansı cavab səslənərdi?
Millət üçün ağlayan kör olar. Təəssüf ki, vəziyyət elədir ki, biz bir-birimizi qıra-qıra irəliyirik. Misal üçün, Nərimanov çox böyük şəxsiyyət olub, Məmməd Əmin çox böyük şəxsiyyət olub və biz hətta bizim başçımız olanları qıra-qıra irəliyirik. Dövlət əldə eləmişik, dövləti çox tez də itirə bilərik biz.
Nəsil, yoxdan bir bayraq, müqəddəs bir ideal rəmzi yaratdı. Onun min müşkulatla ucaldaraq dedi ki, bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyavuş əsəri.
Qıra-qıra irəlləsək, devləti yalnız qazanc mənbəyinə çevirmək istəsək, devləti itirə bilərik biz. Onsuz da devləti əldə etməkdə 50% bizim istəyimiz olub, bizim zorumuz, bizim gücümüz olub. 50% bəxşiş olundu bizə müstəqilliyə. Bəxşiş oldu başqa respublika olan kimi. Yəni, bir var Türk Respublikası mübarizə nəticəsində əldə olundu müasir Türk Respublikası. İndi mən fikirləşirəm, deyirəm ki, onsuz da mən ağlayacağam, bilirəm ki, kör olacağam mən. Amma Məmməd Əmin də, Nərimanov da təsəvvür edirəm olanın son məqamında düşüncələrini. Biri qovulmuş, biri də heç ki qəbul eləmirlər onu.
Bəzərinin imkandan istifadə edərək, bugün Azərbaycan tarixinin ən böyük günü olan 28 mayısda sizlərə xitab edirəm.
Nə var, nə var? Hakimiyyət davasıdır. Və bir-birini qırırlar. Və bir-birimizi qırırıq.
28 Mayıs 1918'de istiklalını ilan etmekle Azerbaycan tarihinin tabii bir neticesini titizden bir şekilde verdi. Aynı zamanda o, zamanıya hakim olan esri büyük şahsen istifade edildi.
Çingiz bəy, az qala yadımdan çıxmışdı, romanı necə tapıb oxuya bilərik?
Bax, bu da böyük faciədir. Mənim, misal üçün, Dr. N. romanım 2 cilddə Moskvada rus dilində çıxdı. Azərbaycana çatdıra bilmədim mən. Çünki qarpız yaxşı gəlir və yaxşı satılır. Amma kitablar nə isə, nədir çatdırasan? Mən elçiyidə də söhbət eləmişdim bizim salaraxanada. Balam, gəlin, alaq, göndərək. Burada ucuz qiymətlə alaq, heç olmasa orada aparıb satmaq mümkündür. Məşğul olmadı. Deyirəm ki, hamı qazancla məşğuldur. Çünki o dövr
davam edir hələ. Və mən heç nə arxalana bilmirəm. Yalnız buna arxalanıram ki, bizim dövlətimiz var. Birləşmiş Millətlər Təşkilatında üzvüdür, qəbul olunub. Rəmzləri var bunun, bayrağımız var. Vəssalam. Vəssalam. Bilmirəm nədən ibarətdir bir də mənim dövlətim. Vətən, vətən deyirik biz. Vətəndən niyə yarısı qaçıb? Niyə yarısı xaricdə yaşayır? Məcburən köçüblər olar. Bu məcburi mühacirətdir. Təbii mühacirət deyil bu.
Çox-çox təşəkkürlər Çingiz bəy, sağ olun, var olun və 28 mayların birində vətəndə olun. Yeni romanla özünüz vətənə gəlin.
Mən də sizi təbrik edirəm, mən özümüzü təbrik edirəm. Allaha şükür ki, dövlətimiz var.
Moskvada yaşayan Azərbaycan yazıçısı Çingiz Hüseynovun qonaq olduğu bizi bitirdik. Mən Sevda İsmayılı, prodüser Zeynal Məmmədli və səsləri düzüb qoşan Turgut Məmmədli azadlığı dinləyənlərlə vidalaşır və izdən çıxmayın deyirik.
Komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyim. Bu mədənin yanında da yüzlərini almışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən dənizdən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, vermə.